Mel-għar nafsna rittajjeb nil-għakum għal-wihet u sabajn laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela l-ewwel item, fassoltu l-konferma tal-minuti ġew iċ-ċirkulati ma nafx hekk hemm xi emendi jew korrezzjonijiet jista' jittieħdu bħala moqrija u approvati. Mela rrid, sorry, sibtkom li. Għallim referenza tagħmel.
Skużani, ma xelx il-mic. Hawn żewġ artikli li eżebixxa sottometta l-Onorevoli Muscat.
Jien sa fejna fin tikkoreġini l-iskrivana kull meta jkollna xi dokument li diġà huwa pubbliku jaħbatu jitkell awtomatikament. Il-kjarifika li ssir biss jekk ikun dokument li għaddilna xi xhud jew fuq xi talba li ssir jekk ma jkunx dokument pubbliku. Però la darba jkun dokument hekk jaqbatu jitella hux hekk.
Tajjeb, grazzi, grazzi.
Mela, jista' jtieħdu bħala approvati? Iktar mill-li korrezzjoni, iktar punt ta' kjarifika kien li tajjeb li tajjeb. Mela, korrespondenza. Irċevejna korrespondenza nhar l-24 ta' Marzu mis-Sur William Peplo minnaħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fir-rigward tal-kjarifika fil-meetings fil-laqat tal-Kumitat 66 u 68 tal-Public Accounts Committee. Ovvjament il-korrespondenza b'ħassol tista' tiġi ċirkulata bejn il-membri kien hemm il-kjarifika dwar xi dalli ngħatat mhux xhieda, ħalli nkun korrett ma kienx ġuramentat ovvjament. L-ispjega li tingħata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fil-bidu tas-smieħ ta' din l-investigazzjoni. Mela, dik hija l-korrespondenza. Mela. Mela, kif tajdu li nistgħu ngħaddu għall-main item tal-lum? Mela le, bil-qalb kollha. Dik l-istess kjarifika li konna rċivejna. Konna tlabnija bil-kitba. Ovvjament li tkun tista' aħjar nistaqsu, tkun tista' titella pubblikament. Suppost hekk kien it-talba mhux hekk. Sekonda waħda. Il-korrespondenza li battulna tista' titel. Aħna it-talba tagħna kienet biex tkun kjarifika li mela. It-talba di kienet għall-kjarifika li għaliex ħaġa pubblikament. Ġifieri nassumi li din il-kjarifika għandha tkun pubblika wkoll.
Li ma kienx hemm l-ebda implikazzjoni li kien hemm xi varjanza ta' 4 miljuni li ma kienx hemm.
Teknika. Imbagħad għandek dwar l-location u kollox fil hemm l-ispjega kollha.
Tajjeb.
Jekk hemm il-bil titella. Tajjeb, mela tista' titella wkoll bħala korrespondenza fuq il-publication tad-dokumenti tal-Kumitat. Jekk m'hemmx oġġezzjoni nistgħu ngħaddu l-main item. Tajjeb, mela, kontinwazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-Auditor Ġenerali Evaluating the Role of the Malta Film Commission in Promoting the Maltese Film Industry kif ukoll il-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji inklużi organizzazzjonijiet parastatali li jaqgħu taħt il-Ministeru għat-Turizmu u l-Ministeru għal-Għawdex għas-snin 2020, 2021, 2022, 2023 u 2024. Allum kien hemm imħarrek il-Ministru Clint Camilleri, il-Ministru għal-Għawdex u għall-Ippjanar, però it-talba ovvjament hawnhekk mhix qed teskludi ħampoġġu hekk il-Ministeru għall-Ippjanar kemm hu l-istess Ministeru dak il-portafol ġie esklus minħabba snin rilevanti. Jekk m'hemmx oġġezzjoni nistgħu ngħaddu sabiex jissejjaħ il-Ministru Iva, sorry, għaw talba l-medja għasbawx oġġezzjoni sabiex il-medja titħol u koll. Mela, jistaw jitħol il-ministru, Clint Camilleri u anke il-medja tista titħalla biex titħol. Mela, good afternoon. Mela, li ħanistaqsik wux ġurament jew yes. Ele, għandek raġun, skużani. Mela, għanzi rrit nfakrek jiena fil-guidelines. Mela, nfakrek fil-sens, mela, il-guidelines tal-PAC dejjem jibqgħu ma' dak il-model ta' Westminster fejn membru parlamentari li preżentament diġa qiegħed din il-leġislatura għandu l-fakulta illi ma jidirx quddiem il-Public Accounts Committee. Ovvjament inti minbarra li inti ministru, inti membru parlamentari sedenti fil-parlament. Ovvjament la darba ċertajt qed nifhem li inti qed tagħżel li tidher quddiem dan il-kumitat sabiex tirrispondi għad-domandi illi ser isirulek. Bl-istess ġurament tal-ħatra li kun ħadd. So ovvjament meta fil-bidu tal-leġislatura kull deputat ħal ġurament tal-ħatra fl-inaugurazzjoni fil-ftuħ tal-Parlament, dak l-istess ġurament japplika għal din is-seduta fir-risposti li ħadd kemm ovvjament
il-Mela.
Mela, kemm nikkonfermaw ovvjament it-timeline issa biex nippreċizaw għaliex preċiżajta Ministru qabel ma inti tħalta hawnhekk, però għal fini ta' kjerezza, ovvjament il-PAC it-talba ġiet komunikata lilek l-investigazzjoni li tissir u hemm snin relevanti li jaqgħu taħt il-portafol tiegħek. Qed nagħmel dan din il-kjarifika x'ovvjament inti fil- f'jannar tal-2024, korreġini, inti ġejt ukoll il-Ministru għall-ippjanar minn barra l-Ministru għall-Għawdex. Mill-mod kif inti talba tal-Oppożizzjoni, il-kwistjoni tal-ippjanar mhix qed tiġi inkluża. Okej, ġri qed ngħidlek dan bħalissa d-domandi li ser isirulek ovvjament huma relatati mal-Ministeru għall-Għawdex. Okej?
Arrid.
Mela, kemm nikkonfermaw dawn il-
Propjament fuq l-entitajiet u
l-entitajiet u ekku. Mela.
Qasil Ministeru
Persi. Mela. Ħanimxu, mela, kemm tikkonferma dan il-timeline. Mela, fid-disa ta' Ġunju 2017 sa 19 ta' jekk ma tiftakarx id-dati eżatti tinkwetax is-snin. Mela, Ġunju 2017 sa jannar 2020 kont segretarju parlamentari għall-Agrikoltura sajt u drittijiet tal-annimali. Mela, minn jannar 2020 sa jannar 2020 ftit contacting minister mbagħad għal perjodu ta' erba' tiem. U mbagħad acting minister għal politika rurali sajt drittijiet tal-annimali u protezzjoni tal-konsumatur. Imbagħad fl-20 ta' jannar 2020 sa jannar 2024 kont il-Ministru għal-Għawdex, u mbagħad f'jannar tal-2024 flimkien mal-Ministeru għal-Għawdex ingħatajt il-portafoll ukoll tal-ippjanar. Tajjeb, mela. Li ħan nibda b'domanda l-għonet għandek id-dritta me prezentazzjoni.
Jien xaqt nagħmel prezentazzjoni.
Mela le.
Għasira u provajt.
Mela, l-unika ħaġa kemm taħseb għandek bżonn ħin? Normalment kwarta.
15 minutes isu naħseb.
Tajjeb. Mela, ħalla fil-kwarta. Mela, 14, 20.
Nipprova ġo 15.
Tajjeb.
Jekk naqbeż biex tgħid suppost.
Jallokal hekk il-kumitat jekk
provajt nagħmilha qasira. Mela, Sur Chairman, Honorable Chairman u Honorable Membri tal-Kumitat, l-ewwel qed nirringrazzjakom taċ-ċans li qed ningħata sabiex propju nixet dwar il-ħidma li saret għada qed issir kemm inhi propju Ministru għall-Għawdex u kemm mbagħad kif qal tajjeb iċ-Chairman sussegwentement Ministru l-Ippjanar. Din hija opportunità importanti sabiex nuri kif il-politika tal-Gvern immexxija b'viżjoni ċara u impenn kontinu tista' twassal għar-riżultati tangibli li ikomplu jizaxħu l-ġit ta' Għawdex u l-komunità tiegħu. Fl-2024 l-industrija turistiku f'Għawdex rat sena rekord. L-ewwel darba fl-istorja Għawdex laqa aktar minn 10 miljun turist kemm dawk li jiġu jqattgħu ġurnata Għawdex kif ukoll dawk li jqogħdu aktar ġranet. Dan huwa pass sinifikanti li juri kif qed nikbru mhux biss fil-kwantità iżda wkoll fil-kwalità u fit-tip proprju ta' turist li nkunu qegħdin nattira. Meta nħarsu lejn it-turisti barranin li qattgħu li f'Għawdex fl-2024 kellna aktar minn 182,000 turist li jfisser propju li qbiżna l-livell li kellna fl-2019. Qed nikkomparaw mal-2019 anke minħabba l-fatt li mbagħad kien ġie l-COVID, jiġifieri l-aqwa sena li kellna kienet mbagħad fl-2019. U konna 14.5% aħjar mis-sena ta' qabel jiġifieri fit-2023. In-numru ta' iljieli li dawn it-turisti qattgħu f'din il-gżira kien aktar minn 1.08 miljun. Interessanti huwa l-fatt li kull kwart tas-sena 2024 rat zieda fit-tul ta' turisti. Jiġifieri dammux suċċess staġjonali iżda xejra konsistenti. Mitnax il-xar 14, anzi 11 minnhom raw tkabbir bżidiet notevoli f'Jannar, Marzu, Novembru u Diċembru. U qed ngħidan issa nkomplu wkoll għaddej fis-suġġett għaliex waħda mill-isfidi li kellha Għawdex u anke ġiet relevata mill-istrateġija għal Għawdex propju mnedija mill-GRDA kienet ukoll kif Għawdex jista' jindirizza t-turizmu staġjonali. Mela f'termini staġjonali l-akbar żieda kienet fl-ewwel kwart, ġifier l-istaġun tax-xitwa. Fejn rajna zieda tajba ferm ta' 43%, 43%. Dan huwa indikattiv tal-ħidma li qiegħda ssir biex nattiraw viżitaturi anke barra l-istaġun tas-sajf. It-tieni kwart jiġifieri r-rebbija rażieda mbagħad ta' 18%, filwaqt li l-aħħar kwart il-ħarifa rażieda ta' 32%. Is-sajf baqa' stabbli bżieda żgħira marġinali ta' 0.4% li irrid ngħid dan kollu huwa sinjal pożittiv il għaliex qed jidher b'mod ċar li qegħdin innaqsu d-dependenza fuq staġun wieħed l-istaġun tas-sajf kif forsi kollna fil-passat. Interessanti wkoll li Ottubru kien aktar b'saħħtu mill-Lulju. Dawn iċ-ċifri juru li l-ħidma li qiegħda ssir biex Għawdex jiġi promos bħala destinazzjoni distinta għal matul is-sena kollha qiegħda tagħti l-frott b'riżultati inkoraġġanti li jsaħħu l-prodott turistiku sostenibbli. Jekk imbagħad inħarsu lejn l-akkomodazzjoni kollettiva bħal tal-lokandi u l-guest houses, juri wkoll li r-rekord pożittiv li għamilna proprju fl-2024 sela għaddiet. Dan is-settur jirrappreżenta madwar 25% tal-best stock ta' Għawdex u fl-2024 rajna rekord ġdid bżieda ta' 8% fuq l-2023 u mbagħad ta' kważi 17% fuq l-2019. L-akbar żidiet f'dan is-settur kienu Mejju, Ottubru u Novembru. F'terminu ta' il-lieli reġistrati kien hemm żieda ta' 7.5% prinċipalment minn turizmu internazzjonali, bżieda ta' 11% barranin u 5% nis lokali. Xi ngħidu nis lokali nkun ovvjament qegħdin nirreferu aħna turizmu intern minn Malta għal Għawdex. Interessanti hawnhekk li għalkemm 52 tal-viżitaturi kienu turisti lokali, turisti barranin ammuntaw għal 62% tal-iljeli mqattajn. Dan juri li dawk li jiġu minn barra għandhom tendenza li joqogħdu iktar fit-tul u dan għandu impatt pożittiv ovvjament fuq l-ekonomija lokali. Meta wieħed imbagħad iqabbel prestazzjoni tal-2024 ma' dik tal-2012 iż-żieda totalija ta' 57%, jiġifieri fuq l-aħħar 12 sena kien hemm żieda ta' 57%. Ninnotaw li l-akbar żidiet huma reġistrati fix-shoulder months li din hija importanti għal Għawdex. Jekk wieħed jieħu xarejn bl-inqas numru ta' viżitaturi fl-2012 li kienu Jannar u Diċembru jiqabbilhom imbagħad mas-sena 2024, iż-żieda hija ta' 82%. Dan jur kif Għawdex żdiet l-attrazzjoni tiegħu u r-reputazzjoni tiegħu bħala destinazzjoni għal viżitaturi matul is-sena kollha. U qed ngħidan kollu għaliex waħda propju mill-punti importanti fl-istrateġija li ġiet imħejjem mill-GRDA kienet li nindirizzaw b'mod effettiv l-istaġjonalità ta' Għawdex meta għandek id-double insularity u aktar minn hekk li Għawdex ma jibqax jiġi meqjus biss bħala Għawdex tax-xemx tal-baħar u daqshekk. U kienet waħda mill-istrateġiji forsi jkolli aktar opportunità l-qudiem fejn nagħmlu numru ta' attivitajiet anke b'budget limitat matul is-sena kollha permezz ta' kunsilli NGOs Ministeru ħalli nippromovu lil Għawdex bħala attrazzjoni tul is-sena kollha. Nixtieq nsemmu wkoll imbagħad is-settur tal-cruise liners li joffru esperjenza aktar esklusiva u qed ikunu adatti ħafna għal prodott turistiku għawċi, kwiet autentiku personali. Is-sena l-oħra aktar minn 15,000 turist ġew propju bil-cruise liner. U dan jammonta żieda ta' 132% meta kkumparat ma' sena ta' qabel ma' 2023. Rigward 2025 din is-sena, sat minn l-ewwel kwart sa' Marzu, jiġifieri l-istaġun tax-xitwa, diġà għandna żieda ta' 11% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan ifisser li kellna l-aħjar staġun tax-xitwa sal-lum. U bekk id-direzzjoni l-ħadna biex nitkellmu dwar Għawdex destinazzjoni għal matul is-sena kollha jew Għawdex ta' kull staġun qed tissarraf f'riżultati konkreti. F'dan ir-rigward ma nistax ma nsemmix ukoll settur tad-diving, settur li jilab rwol kruċjali għalina bħala pajjiż mhux biżqas għal-Għawdex, fejn iż-żirritna toffri uħud mill-aqwa siti għall-isport. Il-Gvern ukoll xu minn dan kollu għalhekk li flimkien anke mal-Ministeru tat-Turizmu ġiet imnedija master plan għal settur, master player indirizza sfidi preżenti u antiċipaw dak li ġej fil-futur. Tajjeb nirrimarka li fil-manifest elettorali tal-Gvern dan is-settur ukoll ingħata importanza. Fil-fatt, id-Direttorat tat-Turizmu li jaqa' fih dan il-Ministeru għal-Għawdex għaddej bi-studju dwar il-possibilità wkoll li jkollna mużew taħt il-baħar u dan sabiex iservi bħala attrazzjoni oħra ma' diversi attrazzjonijiet li hemm taħt il-baħar sabiex ta' kull sena jażel il-pajjiż nambat biex jippratikaw dan l-isport id-disċiplina. Għawdex u għawdex ta' kull staġun u bil-fatti u dwar ser nitkellem ukoll però ma nistax ma nsemmix l-impenn tal-Gvern sabiex is-sita ċittadella jiġi rikonxut bħala sit tal-UNESCO. Dwar dan għaddej ħidma intensiva biex eventualment nilħqu l-miri tagħna. Ngħaddi issa biex nitkellem forsi mod partikolari wkoll dwar il-konnettività x'nemmen li hija konnessa ferm mat-turizmu wkoll, apparti ovvjament max-xogħol u mal-awċin. Dan huwa fattur kruċjali u l-fatt li qed naraw żieda fl-aċċessibilità bejn Malta u Għawdex jikkomplementa l-istrateġija li għandna fit-turizmu u wkoll fiż-żvilupp soċjo-ekonomiku ta' kuljum. Is-suċċess tat-turizmu u l-iżvilupp sostenibbli f'Għawdex ma jistgħux iseħħu, kif kont qed ngħid, jekk ma nkunux qed ninvestu b'mod serju strateġiku fil-konnettività. Bħalma Malta ma tistax ikollha suċċess fit-turizmu jekk ma tinvestix fil-konnessjoni ma' pajjiżi oħra, aħna ovvjament iridu ninvestu f'konnessjoni ma' Malta. F'dal-qasam ninsabu kommessi li noffru mezzi ta' trasport varji, frekwenti u adattati għal kulħadd. L-ewwel qed nixtieq ninfasizza il-kontribut li għandu li qed jagħti proprju r-raba' vapur li żied il-kapaċità totali u l-flessibilità tal-konnettività bejn il-gżejjer. Dan hemm biex innaqsu l-ħinijiet ta' stennija, il-kjuż biex niftehmu fiċ-ċirkewa u fil-imġar, speċjalment fit-tmiem il-ġimgħa u f'xhur ta' domanda għolja. Waħda mill-prijoritajiet ewlenin tagħna infatti tibqa' it-titjib fil-konnettività bejn Għawdex u Malta u naħseb din hija dan huwa punt li jaqblu l-awċin kollha u nista' ngħid ukoll li anke il-partiti politiċi jaqblu fit-titjib ta' konnettività. U dan għamilnieh mhux biss bit-titjib fl-opera tal-Gozo Channel billi wasalna qbil. Anzi, iżda forsi aktar billi wasalna mbagħad qbil għal skeda fissa fejn tidħol fasferi matul is-sena kollha. Mela, biex nagħti brief qasira qasira, il-servizz tal-fasferi kien proprju beda ftit ta' snin ilu, kien servizz li kif għadu opera bejn Malta u Għawdex, kien hemm l-isfidi, kien hemm complaints fuqu, kien hemm suġġerimenti fuqu. Mod partikolari fl-iskeda tiegħu. Ġifieri kellna diversi diskussjonijiet ma' diversi NGOs, ma' diversi rappreżentanti ta' ħaddiema ta' turizmu rigward l-iskeda. Tul ix-xhur u anke s-snin nemmen li s-sajf li għadder nexxielna noħolqu skeda li b'xi mod tolqot lil kulħadd. U xerrajna l-sajf li għadda propju kien qed ikun servizz tajjeb frekwenti servizz li tistassarah rasek fuqu. Iddeċidejna li nestenduħal ma' s-sena kollha sabiex jagħti s-sarħan il-moħħ u jkun hemm biex ngħidu hekk timetable li tista' toqgħod fuqha. U jidher li din il-ħaġa ħadmet u qegħdin inkomplu insassnuha. Wa daqshekk jekk inħarsu lejn dan is-servizz u li jikkunsidrat bħala game changer, iżda wkoll bħala mezz alternattiv u rapidu ta' vjaġġar. Dan mhux biss qed joffri għażla oħra għal min jivvjaġġa ta' kuljum, kemm għal xogħol, kemm għal studju, iżda qed jappella wkoll u qed tidher anke bis-saħħa tul da' żmien li qed jattira lejh ukoll numru sostanzjali ta' turisti qegħdin jużaw dan is-servizz. Hawnhekk konna piġġejna bil-qiegħda mal-operaturi ta' dan is-servizz u flimkien bilna fuq skeda li tappella aktar għal daw kollha li jagħmlu użu minn dan is-servizz effiċjenti. Perswas li aktar tibdil għall-aħjar jista' jsir anke aktar il-qudiem. Hekk kif dan is-servizz kull ma jmur qed ikompli jkun infittex minn kulħadd. Tajjeb ngħidu li l-medja ta' vjaġġi kuljum bejn Malta u Għawdex kienet lura fl-2023 kienet ta' Ejna jidu għek, 95 vjaġġi kol jom, jġifir medja ta' kważi erba, 3.9 vjaġġi kol sija. Interessanti li f'Ottubru tal-2023 li kien l-aktar xar li saru vjaġġi matulu, sar 3118 il-vjaġġ, medja ta' 100.5 vjaġġ kol jom. Kollox minn 2015 sal-2023 rajna zieda ta' 66% fil-vjaġġi bejn il-gżejjer. Biex nagħtu eżempju aktar ċar, u tlab ta' d-dejta ħalli nkun nista' nagħti daqsxejn numri li kulħadd ikun qiegħed jifhem. Fix-xhur ta' Jannar, Frar u Diċembru 2015 saru 4775 vjaġġ, jiġifieri fit-titri kuljum. Fl-istess xhur imbagħad 2023 dawn tal-ewwel 7845 vjaġġ, jiġifieri 87 kuljum. Fix-xhur fil-bqija tax-xhur minn Marzu sa Diċembru, il-medja ta' vjaġġi kienet imbagħad ta' 95 kuljum. Dan juru biċ-ċar kemm żdiedet id-domanda u kemm qed iżdied l-importanza li jinsaħħu l-konnettività. Anke fil-ġimgħat l-aktar kwieti bħal Jannar qed naraw medja ta' 77 vjaġġ kuljum, jiġifieri 3.2 vjaġġi fis-sija. Dan ftit inqas mill-medja annwali tal-2023 ta' 3.9 vjaġġi fis-sija. Tajab li wieħed jinnota wkoll xejn pożittivi ta' din is-sena fejn it-transport bejn il-gżejjer qed ikompli esperjenza tkabbir fuq is-sena preċedenti. U dan iktar fil-perjodu kwiet tas-sena. Fil-fatt matul l-ewwel kwart ta' din is-sena l-uffiċċju tal-NSO ħabbar li aktar minn 1.5 miljon passiġġier qasmu l-fliegu. Jiġifieri żieda ta' 78,000 fuq is-sena ta' qabel, year on year. Hawnhekk irid insemmi diversi inizjattivi kif spjegajt qabel forsi jkollu ċans nispjegli nieħdu ta' kull bażikament ta' kull weekend, ta' kull ġimgħa. Però għamilna inizjattiva l-ewwel darba wkoll biftejn mal-Malta Premier fejn sar round sieħ tal-lob ġewwa Għawdex. Inserta kien weekend mal-temp, però f'dan weekend mal-temp ħabba dawn il-lob qasmu xejn anqas minn 5,400 passiġġier, ovvjament biex immur jaraw il-futbol, ġifieri ħalli nkun preċiż 5,400 li daħlu jaraw il-futbol. L-istess weekend imbagħad qasmu 44,000 jkunu ovvjament turizmu interni u esterni ieħor li ma ġiex appropożitu aktarx għall-futbol. Irid nagħmel referenza wkoll għall-proġett tal-Airfield Għawdex. Dan il-proġett huwa bażikament immirat li ikollna faċilità ġdida għal gżira ta' Għawdex l-ewwel u b'mod primarju li toħloq konnettività bl-ajru bejn il-gżejjer u forsi jekk naraw aktar b'mod ambizzjuż, anke possibilment bejn Għawdex u forsi gżejjer oħra fil-Mediterran. Però mhuwiex limitata l-hemmhekk biss, jiġifieri faċilità nemmen li ser tkun qed tattira anke skejjel tal-avjazzjoni, sport tal-avjazzjoni. Kif ukoll testing ta' drones li qed insemmu ħut mill-persuni jew kumpaniji li jitkellmu mal-GRDA bl-interess għal dal-użu. Wal daqstant ovvjament hemmhekk ġew maħruġa l-permessi mill-awtorità tal-pjanar u sussegwentement qegħdin jiġu proprju abbozzati l-tender sabiex ikunu jistgħu jibdew mbagħad sussegwentement ukoll ix-xogħlijiet. Se nilu mbagħad biex naqleb daqsxejn imbagħad fuq l-investiment, nedejna pjattaforma elettronika bil-brand InvestGo anzi, din ħloqnija sabiex ammont kbir ta' informazzjoni relevanti mill-investiment f'Għawdex ikun miġbir f'sejt elettroniku wieħed, b'aspett ta' korrispondenza diretta mad-Direttorat tat-Turizmu f'Għawdex, fejn fost l-informazzjoni li wieħed jista' jaċċetta fuq dil-pjattaforma diġitali, hemm l-inċentivi offruti mill-Ministeru għal-Għawdex il-Pjanar. Inċentivi oħra li huma offruti mbagħad fuq livell nazzjonali u sekwenza ta' informazzjoni importanti oħra u li tinteressa lil kummerta kummerċjali li tkun tixtieq topra ġewwa Għawdex. Fuq kollox inħolloq ukoll dan il-brand biex jiżdied l-arfin tal-iskemi li joffri l-Ministeru għal-Għawdex il-Pjanar hekk kif perjodu ta' 4 snin minn l-iskemi proprju li kien hemm offruti telgħu għal seba. Dan fl-istess waqt li l-iskemi li diġa kienu offruti tajjibnihom sabiex ikunu ta' support aktar l-investiment Għawdex u anke sabiex proprju indirizzaw realtà ġodda fl-investiment u fl-impjieg ġewwa Għawdex. Lan tana pala ministeru għalli l-iskemi offruti ikompli riflettu il-realtajiet u t-tġijiet tal-ekosistema uċija. U importanti li nkomplu nġeddu, pero sabiex namlu dan rridu nkomplu ntejbu fuq tajb li sar, nkomplu nikonsolidaw s-sinerġija kollaborattiva li diġa t-esisti u nisemu aktar dak li għandhom xie idur stakeholders. Fil-fatt, il-konferenza li ġiet organizzata fit tal-ġimgħa ilu Empowering Growth, Unlocking Business Potential and Goals u kella tret għanijiet ewleni. L-inħol u għabjent ta' networking ben l-entitajiet governattivi u l-komunita kummerċjali f'Għawdex. Li nwaslu dejjem aktar tarif dwar dak li offri il-gvern f'termini ta' support f'investiment u li ġiet diskussi sfidi partikolari li l-operat f'Għawdex qiegħed jiffaċċja. L-ippjanar lina huwa kurċjali wara li propju nedejna l-istrateġija gżira ta' villaġġi permezz tal-GRDA, bdejna nħu bisbieħ bisħiħansi sabiex natwawa. Kif tafu tajjeb dan il-gvern id-dedika il-fondi tal-priorità għall-iżvilupp sostenibbli urban b'valur ta' 8,50 euro, 50 miljun euro minn fondi tal-Unjoni Ewropea propju għall-gżira ta' għadu. Dan biex niftehmu kienu l-istess fondi li fil-programm ta' qabel kienu allokati għall-Belt Valletta. Għaldaqstant, propju ftejt issa tal-jemilu ħabbarna li b'dan il-fondi il-Ministeru għall-Għawdex il-PNR irnexxielu jassiguru 5 miljun euro għall-iskema ta' bini, ta' ristoranzi ta' bini antik ġewwa il-Belt Victoria. Ma ħnisser nieqfu hawn u forsi jkollu l-opportunità nispjega kif iridu nifirxu mhux biss m'għadex kollu iżda ma' sitt reġjuni ġewwa Malta reġjun sabiex kulħadd ikollu aktar aċċessibilità għal dawn il-fondi li forsi fil-passat kienet toħroġ fuq bażi nazzjonali u sistema kienet tikloqja within a few minutes biex ngħidu hekk. Bħala Ministru għall-Għawdex il-PNR nemmnu bisħieħ fl-importanza u fl-impatt pożittiv li jagħtaw fondi għal dawn l-inħawu storiċi u binjiet ta' wirt storiku. Dan għaliex dawn l-inċentivi finanzjari ħarru l-innies ikomplu jirrestraw il-faċċata ta' djar li tant isebħu iċ-ċentri tal-irħula tagħna. Bħala gvern nexxielna nitrasformaw naħseb il-Belt Valletta. Issa jmiss ukoll il-Belt Kapitali ta' Għawdex u n-nies taħsa biex jgħodu propju minn dan il-finanzjament, u mbagħad ovvjament nkunu qegħdin inkomplu wkoll fuq l-irħula kollha u r-reġjuni kollha anke ta' Malta u Għawdex. Fit-tagħlim ilu wkoll flimkien mal-kollega Stefan Żinżot Soppardi, mippreżidejna l-firma l-uffiċjali li permess tiegħu art fi Pjazza L-Assedju fil-qalba tal-Belt Victoria wkoll għaddiet mill-lands għal Ministru għall-Għawdex. Dan l-iffermar ser jippermet it-twettiq ta' proġett li jinkludu spazju aħdar miftuħ kif ukoll parkeġġ taħt l-art il għaliex il-kolka maħna nafu li jekk forsi m'hemmx traffiku ġewwa l-irħula f'Għawdex, jekk forsi m'hemmx problema ta' parkeġġ ġewwa l-irħula f'Għawdex, dawn il-problemi jistgħu b'mod konsiderevoli ġewwa il-Belt Victoria. Il-proġett propju jinkludi żieda ta' madwar 2000 minn kważi 2100 metru ta' kwadju ta' spazju miftuħ green space u mbagħad l-idea u l-proposta hija li jkun hemm parkeġġ taħt l-art li tal-inqas irid ikollu 230 parkeġġ. Tajjeb ngħid li dan il-proġett nemmen li ser jisaħħaħ il-qalba tal-qalbanzi tal-Belt Victoria billi noħolqu spazju miftuħ sabiħ għall-familji u nindirizzaw ukoll ħtieġa ta' parkeġġ addizzjonali. Da qed isir viżjoni ċara li tħares lejn l-iżvilupp sostenibbli ta' Għawdex u li tmurid fit mal-istraġija tal-GRDA Għawdex Gżira ta' Villaġġi. Kif ukoll issa sussegwentament nemmen li qed tallanja ruħha wkoll mal-viżjoni ta' Malta 2050. Dan kollu li propju preżentajtilkom llum naħseb huwa evidenza ta' viżjoni li qegħdin inħadmu b'konsistenza li insaħħu li l-identità ta' Għawdex inbidlu l-istaġjonalità f'opportunità u noħolqu ekonomija aktar stabbli, sostenibbli u inklusiva bi-strateġija u viżjoni. Dan jista' jsir biss permezz ta' pjanar ibbażat fuq data, investiment fit-tu, ħidma f'kollaborazzjoni ma' partijiet kollha involuti, kemm da' pubbliċi, privati, kif ukoll mal-komunitajiet lokali. Grazzi, nispera li ma' bissil.
Skużani. Mela, li jekk nista' norbot mal-prezentazzjoni tiegħek. għandi numru ta' domandi, pero nixtieq nibdilek b'din. Ma kienx hemm referenza għal films fil-prezentazzjoni tiegħek issa. Naf ovvjament li l-films jaqa' taħt il-Film Commission taqa' taħt dekaster ieħor. Taħt Ministeru ieħor jiġifieri qed ngħid. Però il-Ministeru ta' Għawdex jidħol f'dak l-aspett dwar filming ġewwa Għawdex. Jew inkella għandek commission, għandek ministeru għalih, ovvjament tkun hemm nassumi forma ta' kollaborazzjoni, però huwa lilin mill-Ministeru ta' Għawdex.
Ara, grazzi l-ewwel nagħti l-mistoqsija. Bħala Malta Film Commission, jekk Minister żball jekk jisema, ma taqax taħt il-portofol tal-Ministeru għal-Għawdex. Però ovvjament, u forsi ma taqtar mill-Ministeri oħra, il-Ministeru għal-Għawdex jikkollabora tista' tgħid ma' kważi kull Ministeru il għaliex jeżistu numru ta' entitajiet tal-Gvern li huma taħt Ministeri oħrajn. Però ovvjament ikollhom jew il-futħol ġewwa Għawdex. Jew ikollhom inizjattivi li bħala Ministeru bħala Għawdex inkunu nixtiequ biex ngħidu hekk li ingawdu wkoll minnhom bħalma igawdu l-Gżira ta' Malta biex ngħidu hekk. Rigward il-Film Commission ma tantx nista' nirrispondik aktar, però tul l-aħħar snin naf li il-Departiment ta' Turizmu u l-Iżvilupp li għad fħeħda l-Ministru għal-Għawdex ikun f'kollaborazzjoni jew jitkellem ma' l-Malta Film Commission immaġina sabiex kemm jista' jkun ikun hemm jew nattiraw possibilment films ħafna drabi jkunu fi skala żgħira. Però nemmen li jkunu qegħdin ħallu impatt pożittiv għaliex
biex inkun iktar hekk.
Iva. Missa xi bik tippermetti li follow-up question fuq-mistoqsija tiegħek.
Ħanlestik ma xbuha. Jiġifieri biex bħala naviżjoni jew strateġija dwar il-films ovvjament ta' għadejhem taħt il-Ministeru relevanti mal-Film Commission, mhux taħt il-Ministeru għal-Għawdex. Le, mhux hekk. Id-direzzjoni hija differenti mhux differenti direzzjoni. Mhijiex il-portafol tal-Ministeru għal-Għawdex li jkun.
Mhijiex fil-portafol.
Però ngħid sew illi il-Malta Film Commission għandha xi tip ta' skemi jew whatever you may call it, illi bihom tagħti inċentiv lill-film producers illi filmjaw kollox ġo Għawdex jiġri li kollhom inċentivi
aktar
jidhir li ngħid sew illi dan huwa skema li sa ma nafx hekk tkun intom involuti fiha direttament imma hemm din it-tip ta' skema, dan it-tip ta' inċentiv, illi meta jkollok film production ħadem interament Għawdex u li jintużaw is-service providers Għawdex ukoll, ikun hemm inċentiv oltre milli kieku jkun jgħid bismal.
Jiena to be fair ma jidherlix li hemm però I stand to be corrected inċentiv extra minn dak li għandha l-Film Commission sabiex joperaw jew jagħmlu il-films ġewwa Għawdex. Però jinka l-esperjenza nżur xi tnejn jew tlieta sets li kienu għaddejjin ġewwa Għawdex. Ħafna minnhom jew naħseb kollha ma kienu reality shows jekk Minister żball tnejn minnhom kienu tellgħu ġewwa zona marufa bħala għajntuta ta' Kerċem fejn hemmhekk kien hemm reality show u jekk Minister żball imbagħad kien sussegwentament ix-xandar ir-Rumanija fejn prattikament kif ġejt informat kienu qed imbagħad jużaw numru ta' locations madwar il-gżira ta' Għawdex sambir xi jagħmlu xi tip ta' kompetizzjoni kien xi competition show eċċetra. Kien hemm ukoll imbagħad niftakar numru jekk Minister żball tnejn żewġ reality show oħra li ttellgħu ta' Żrieża aħna ngħidu l-żona ta' Żrieża villa ma' ġemp il-baħar fejn hemmhekk ukoll kienu qegħdin jixxandru jekk Minister żball għal gżejjer Skandinavi. Ovvjament kien hemm ukoll numru ta' sets oħrajn li ltqajt magħhom li kienu qed jittieħdu biċċu minnhom biswiet il-Ministeru biċċ oħra kienet ġewwa raħal tal-art. Pero minn dan kollu naħseb li il-lokal ġivir l-awċin jekunu għedin jibbenefikaw biex propju bħala service providers immaġina sabiex jkunu jistgħu jittellgħu dawn il-productions. Forsi ma tantx kien ikollna fil-passat illum għandna numru naħseb jiena ta' reality shows li qegħdin jażlu jittellgħu ġewwa l-gżira ta' Għawdex. Ovvjament naħseb li kbar wieħed jibqa' meta kienu xi snin ilu ġibdu l-film by the sea, jekk minn sers bħal ġewwa imġarxin.
Hemm Game of Thrones, dwejra, ukoll.
Ekku, jekk jerġa' naħseb ilu 10 snin fuqhom naħseb.
Mejlu. Sorry?
By the sea kien kollha.
Ilek Game of Thrones kien hemm ix-xena.
Ix-xena.
Onorevoli Muska.
Fuq is-suġġett, Ministru, infatti aħna dan il-PAC apparti l-Ministeru ta' qed nikkombinaw mat-turiżmu. Huma rapport partikolari li ħejjew l-NEO fuq it-turiżmu u l-impatt kbir ekonomiku li daħalli f'pajjiżna. Fuq dawn iż-żewġ eżempji ma jidhirlix biex inkun ġust miegħek li naħseb inti kont Ministru diġà dak iż-żmien. Imma meta jkollok dawn it-tip ta' produzzjonijiet illi qed jinħadmu ġewwa Għawdex, minkejja li politikament huma responsabilità ta' Ministeru ieħor. Intom tintalbu, tejnu u jekk tintalbu, x'tib ta' support toffru biex daw il-produzzjonijiet jittallgħu Għawdex?
Ara, aħna nintalbu ħafna drabi minn kull ministeru jew minn kull interess li jopera b'xi mod ġewwa l-gżira ta' Għawdex. Jiġifieri ħafna drabi nispiċċaw il-point of reference minkejja li ma jkollniex biex ngħidu hekk il-ġurisdizzjoni politika, però inservu ħafna drabi bħala dawk li naqdu diversi entitajiet jew awtoritajiet flimkien għall-koordinazzjoni. Ovvjament dawn il- qed niftakar eżempju b'mod tajjeb dak il-film li kien hemm propju ittieħed għajn tuta. Naf li kienu talbu support tal-Ministeru minħabba koordinazzjoni ta' ċertu permessi ilalix kellhom numru mbagħad ta' games kif kienu jsejħulhom huma kompetizzjonijiet li saru f'diversi naħat ta' Għawdex wal daqstant rridu l xi ħadd li jgħinhom ftit sabiex jikkoordinaw bel l-awtoritajiet minħabba ħafna drabi l-permessi meħtieġ ħalli jaraw li kollox ikun skont.
Tru l-Ministeru jew tru xi awtorità jew entità?
Aħna tru l-Ministeru biex forsi nispeċifika għall-argument jekk dawn rridu jtellgħu dil kompetizzjoni insejt fejn. Ħanġib eżempju. Ħafna drabi jsaqsu nisma' min jew mal-ma' dipartimenti ġewwa għawdex rridu nitkellmu, mbagħad jekk inti jkollok forsi żona sensittiva tidħol l-awtorità tal-ippjanar, l-era, transport Malta, pulizija, etc. Ħafna drabi ħana nservu bħala li nġibu l-partijiet madwar il-mejda biex flok wieħed joqgħod jiġri minn Pilato l-Ant Kajfa nippruvaw li on a table il-koll flimkien kulħadd jgħid il-partit tiegħu ta' x'hemm bżonn isir u ma jsirx ħalli l-affarijiet ikunu forsi aktar faċilitati. Jiġri hemmhekk l-iżjed l-iżjed jisu jidħol bħala coordination biex ngħidu hekk tal-affarijiet biex nippruvaw niffaċilitaw ovvjament aħna jkollna interess għaliex produzzjoni li tkun forsi ġiet Għawdex nixtiequ li tmur lura b'toma tajba ħalli s-sena ta' wara djalment tarġa' tiġi ġew gżira.
Bħala xogħol ħajtek piece jew kontribut li jsir minnaħa tal-Ministeru fil-qasam direttament tal-films. Tqisu bħala wieħed sostanzjali jew inkella iktar.
Jien naħseb kif qed nispjega ta' jiġifieri aktar bħala koordinament u ovvjament aħna dejjem nitkellmu meta jkollna l-opportunità sabiex il-film commission tħajjar to be fair m'għandix esperjenza ħafna f'dan ir-rigward, però bil-Malti biex Għawdex kemm jista' jkun mhux ma jiġix minsi. Anzi nippromuvu wkoll possibilità li wieħed itella minn ġew Għawdex.
Onorevoli Buttigieġ.
Ministru, kif qed titkellem fuq il-films, allura l-Ministru ta' Għawdex għandu xi ħadd espert fuq il-films jew xi ħadd li jgwida lill-Ministeru fuq kif għandu jeħdem f'dan is-settur?
Forsi kont spjegaj daqsxejn kont għadek ma wasalċ.
Tisegwik mit traffiku kbir.
Ok, ma very good, very good. Dawn l-koordinament, ħafna drabi, jisir, through il-departement, fiħdan il-ministeru għal-għawdex, li huwa responsabli mit-turizmu u l-svilupp. Biex niftehmu dan il-departement li huwa fokust aktar fuq il-turizmu, u għad-departiment li mbagħad jikkollabora wkoll mad-departimenti ieħor tal-kultura, prattikament dawk iż-żewġ departimenti li permezz tagħhom qegħdin nagħmlu programm ta' attivitajiet tul is-sena kollha.
Jiġifieri m'hemmx persuna speċifika li hija tgħid dik il-persuna hija konsulent tiegħi fuq dak l-erja, l-erja tal-films.
M'għandix
fuq kellha biex invarja ħaftit li xi ħadd li ta' kontribuzzjoni fil-qasam tal-films fil-Ministeru.
Ikun hemm ħafna nies li jagħtu kontribut.
Le.
Ma nix nispeċifika għalek però.
Le, ma hemm nies li taw xi kontribut. Fil-qasam tal-films li tajtu ma miak sens mill-ministeru tijak?
Ma nafxnaj lek pero, ovvjament, il-segretarijat ikun l-ewel, ħafna drabi, l-ewel point of reference li jumbat ikun jgħet jiddiriġi lill-ministra jgħin minnaħħa tal-ministeru u anke minnaħħa ta' entitajiet oħra sabiex ikun jista' jgħin dan rigward.
Il-films u anke reality shows li għadek kemm semmejt jiġġeneraw ovvjament xogħol għannis tal-lokalità. Jiena mill-informazzjoni li għandi minnis li jaħdmu f'dan is-settur ġo Malta, mhux dejjem sfortunatament jispiċċaw jitħallsu tax-xogħol li jkunu għamlu kif kien miftiehem, qed nitkellem mhux mill-gvern, minn entitajiet privati, minn nies li ġew minn barra, minn kumpaniji oħrajn. Il-gvern qiegħed jagħmel xi ħaġa b'mod partikolari l-Ministeru t'Għawdex biex jassigura li pereżempju l-awċin li jkunu ħadmu f'dawn il-produzzjonijiet fil-fatt jitħallsu dak li jkunu ġew imwieda.
Ara, fuq rigward ovvjament Malta ma tantx nista' nitkellem, però jiena almenu jew ħadd ma wassal li ilment li jista' jkun hemm ma nafx, però ħadd ma wassal l-ilment li ħadmu ma' xi kumpanija li tkun qiegħda tagħmel il-film u li ma tħallsitx. Ma jfissirx li ma jistax ikun dal-każ imma ħadd ma informani b'dan għall-inqas dak li nista' ngħid.
Mela, kif punta kjarifika ieħor fuq il-preżentazzjoni tiegħek. Semmejt qed mhux se jiżballet 15,000 persuna jinżlu mill-cruise liners f'sena, jekk mhux se jiżball biex tikkwota ċifra sew. Ikun hemm informazzjoni dwar ir-retention ta' dawk it-turisti kemm jibqgħu għawdex jinżlux Malta. Jew ma jkunx hemm dik l-informazzjoni.
Ma
forsi
m'għandix dik l-informazzjoni, però dejjem jekk minister żball jiena normalment dawk li jinżlu mill-cruise liners għawdex ikunu dawk li jinżlu għal ammont ta' ħin jew għal ġurnata u mbagħad jerġgħu mmorru lura fuq il-cruise liner, ġifieri jien dejjem dik l-informazzjoni li kelli u li twaslet li ġifieri dan ħafna minnhom ikunu ovvjament fuq il-cruise liner. Ikun irmiġġa u mbagħad ikunu ġabuhom bit-tenders.
Ġifieri ħafna statistika dwar il-business jew ta'
nista' nistaqsi, però
jekk għandek komunika sabiex ikollna jekk hemm
ma tafalix ma naħsibx il għaliex normalment dawn jieqfu jagħmlu l-ħin l'għandhom jagħmlu u mbagħad jitilqu lura, ġifieri ma naħsibx li jekk it-turist tal-cruise liner huwa biex ngħidu hekk ibbukjat biex joqgħod fuq il-cruise liner ħajġi mbagħad jorqod għawdex u naħseb laqqas fis-sistema tal-cruise liners ma
jagħmlu. Jorqod għawdex, jien qed ngħid kemm retention mhux retention ta' ġranet. Jiexlux Malta eżempju, dak li qed ngħid jekk jibqgħu x'għawdex. Ma nafx jekk għandkomx din informazzjoni, ġifieri ġiet turist bi-cruise liner għawdex u daflok qatt tal-ġurnata għawdex kif inhu l-iskop politiku li jkollna l-cruises jaslu għawdex biex jibqgħu għawdex, daw qed jażlu jiġu
Malta. Mela, li nista' niċċekkja għandix xi tip ta' dik id-dejta, però niftakar tajjeb li meta ġie introdott servizz tal-fast ferry naf li saru xi diskussjoni anke mid-direttorat mal-operaturi. Jekk possibilment imbagħad dawk li jieqfu Malta, pers li jieqfu l-belt. Jistax permezz tal-fast ferry, jiġu għawdex. Però ħafna drabi, ovvjament, ikun hemm għall-inqas kif informati jiena, ħafna drabi jkun diġa organizzat fejn ħajmorru fejn mhux ħajmorru. Jiġifieri aktarx irid ikunu jew b'xi mod l-aġenti jorganizzawlhom li jaqbdu mbagħad il-fass ferri jiġu għawdex. Jew inkella jkun hemm dawk li ma jkunu ma jkollhom pjanta xejn ikollhom ammont ta' ħin neċessarju li forsi jħarbu s'għawdex. Jiġifieri dik niftakara jiena.
Għandam ir-referenza għal-preżentazzjoni li tajt. U tajt diversi figuri fir-rigward tal-volum ta' turisti li ġew fil-gżira ta' Għawdex. U għamilt referenza bej 2019 u 2024 għamilt dak il-paragun. Għandek statistika il-tourist spend li viri n-nefqa ta' kull turist fl-2019 u l-2024?
M'għandix jiena, però jista' jkun li teżisti, ġifieri nista' niċċekkja jekk għandix statistika ta' kemm qed jintefaq ġewwa Għawdex. Ġifieri fuq m'għandix, però ħalli nkun fair. It-trend issa qed wieħed konsistenti, ġifieri bħala numri. U anke minkejja għax intqabbel il-fast ferry service mal-Gozo Channel Service, ħankun sinċir fil-bidu konna forsi daqsxejn inkwetati li il-fast ferry ħajkun inkwetati u maħniex, inkwetati bħala kumpanija tal-gvern tal-Gozo Channel fl-istess ħin. Kien ukoll l-iskop li kemm jista' jkun ma jaqsmux bil-korrezzaw jmorru bil-fast ferry. Però konna minn dak il-lat konna nkwetati li forsi ħajnqsu n-numri issa għax joħdhom is-servizz tal-fast ferry. Però ma ġarax hekk, jiġifieri il-fast ferry beda fil-bidu kien daqsxejn mhux stabbli, però beda jżid issa n-numri b'mod konsistenti. Però, believe it or not, il-Gozo Channel xorta baqa' jżid in-numri, jiġifieri year on year naħseb qed iżejd xi ma 7% bħala numri li ġur. Jibqa' l-fatt li għandek numru ta' turist intern tal-Maltin li jħobbu il-verità li jħobbu jiġu bil-karrozza. Forsi b'mod aktar partikolari dawk li għandhom proprju ta' f'Għawdex. U allura xorta baqa' dik ir-rabta mal-karrozza, però is-servizz tal-fast ferry anke wara li ġej stabilizzat bħala timetable qed ikun servizz qed iġor ħafna nies, jiġifieri bħalissa apparti li ovvjament iġor dawk li jitilgħu Malta ta' kuljum xogħol studju Maltin li jiġu hawnhekk għal xogħol ukoll, apparti dawk in-nies qed ikun hemm ammont tajjeb ta' turist, ammont kbir ta' turist li qed jisu servizz. U aktarx da qed jiġri minħabba l-fatt li llum il-ġurnata għandek mode of transport efficient nistgħu nsejħulu u relattivament fi żmien qasir. Li min ikun il-belt, flok irid jaqbad it-taxi whatever biex jasal ċirka jaqbad il-vapur imbagħad jiġi, għandu l-faċilità li mill-barakka stess jinżel fit-terminal u jiġi Għawdex jagħmel Hillanda jagħmel u jerġa' immur lura. Ġifieri il-fast ferry minkejja li fil-bidu bżajna bħala kumpanija tal-Gvern Gozo Channel li jista' jnaqqar in-numri, għal daqs tant tkun forsi ta' strain fuq il-Gozo Channel, dan ma rajna xiseħ, ma tarrealizzax.
Oraj, grazzi, ma naħseb huwa pertinenti jekk din l-istatistika teżisti. Nifhem li m'għandekx miegħek u napprezza li m'għandekx din l-istatistika miegħek imma fuq is-nistrom notalba uffiċjali. Għaliex fil-waqt li huwa tajjeb lin-numri ta' turisti ġewwa Għawdex jibqgħu jikbru sena wara sena u n-naħat għandna naturalment hija xi ħaġa li hija pożittiva, fl-aħħar tal-ġurnata huwa importanti kemm qed jonfqu ġewwa Għawdex. Allura naħseb huwa pertinenti li nagħmlu talba uffiċjali biex naraw jekk m'hemmx oġġezzjoni minn membri tal-
Din l-informazzjoni qed tinġobar mill-GRDA jew minnkom bħala Ministeru?
Ma nafx ngħidulkom mhux Direttorat, jew ux mill-NSO toħroġ minn ix-minn.
Jistegu mill-NSO.
Ma jistgħu jkollu jistgħu dal-aħjar kieku.
Ħana jgħidlek ara x'taqqasni preżenti.
To be fair ma nafx nirrispondi jkun fuq, però hekk kapaċi nġibuha, jiena nieħu gosbi wkoll.
Jistgħu ma nippretendix li għax issa mrid il-mistoqsija lura. Ċe nifhem. Mela ejja naraw ftit minn qed jiġbor din l-informazzjoni għax naħseb.
Jista' jkun ha forsi nallaċċa ma li qed jgħid l-Honorable Benġini. Jista' jkun li hemm xi papers li ġew pubblikati mill-GRDA li jistgħu juru xi correlation, għax il-GRDA joħorġu ħafna papers minn żminha li oħor fuq studji simili. Ġifieri jista' jkun li anke hemmhekk għamlu xi tip ta' paper li tista'
immaġina. Imma jekk m'hemmx nistennu żgħid l-opportunità biex nagħmel suġġeriment.
Ejwa.
Biex jibda jinġabar dan it-tip ta' informazzjoni anke benefiċċju tiegħek.
Iva, anzi, idea tajba ħafna.
Mela. Fil-rigward tal-konnessjoni, parti kbira tal-prezentazzjoni tiegħek kienet fil-rigward tal-konnessjoni bejn Malta Għawdex, l-isolation. L-ewwel domanda hi il-pożizzjoni preżenti issa dwar il-proġett li kienet jiġi diskuss fuq il-mina. L-aħħar pożizzjoni jekk mhux se jeżballu f'korreġini kienet illi il-feasibility study rriżulta li m'hemmx mhux possibbli li jsir. Il-pożizzjoni xini, għazja
għjarek. Mela, mistoqsija tajba ħafna.
Għala vizjoni ġifiri.
U mistoqsija li fent idħol il-mina, tajla ħatajtek imma anki l-opinjoni naħseb pubblika timbidel skoċ l-istaġun, xirrit najt jena. Meta jkun il-maltemp u meta l-aċċessibilità tiġi diffiċli tinħas trend akbar favur il-mina, però meta mbagħad forsi jkun hemm pressjoni kbira ta' turizmu li forsi jibda idea n-nies, naħseb il-ħsieb idur daqsxejn xorta oħra. Però din il-mistoqsija propju kien ġi studjata u hija parti mill-pubblikazzjoni tal-istrateġija Għawdex Żgħira ta' Villaġġ li ġiet launched mill-GRDA. Hemmhekk konna wara sar diskussjoni wiesa ġifieri hemmhekk, sinċerament, naħseb li hemm kulħadd on board il għaliex id-diskussjoni saru mar stakeholders kollha ħadu l-ħin tagħhom u hemm li hija viżjoni li tiġbor il-ħsibijiet tal-awċejn il-fejn iridu mmorru. Però il-punt tal-konnettività kien punt li ġie diskuss inkluż il-mina. Ejja forsi mmorru daqs lura jekk tippermettu li. Meta li kien hemm id-demand jew ix-xewqa tal-mina, forsi kien dak iż-żmien li l-konnettività kienet għadha ma ġietx imsaħħa biex ngħidu hekk. U dan il-punt kien ġi rifless anke f'dil-paper li fid-dawl ta' l-investimenti li saru kemm fejn jidħol il-Gozo Channel, kemm fejn jidħol il-Fast Ferry Service, kemm dakinhar meta konna qegħdin naħsbu biex napplikaw għal-air travel. Il-fatt li f'dik id-diskussjoni daħlu bħala short term jew medium term dawn l-affarijiet. Bejn il-komunità għawċija kien hemm qisu wilqbi li jisma' wieħed għandu jerġa' jiddiskuti dan kollu anke f'dan l-ambjent il-ġdid. Kjekk issaqs li personali jiena favur li issir konnessjoni diretta bejn Għawdex u Malta u naħseb li żjed ħaġa li forsi tinfluwenzoni għal din l-opinjoni hija iż-żmien li kont ngħix Malta u naħdem Malta, nistudja Malta naqsam ta' kuljum allura wara 8 snin tinfluwenzalek żgur l-opinjoni tiegħek. Il-verità hija wkoll li meta kien beda l-COVID hemmhekk qisha li intafet fuq il-back burner illa li il-pajjiż kien focused u xiftit għall-inċentivi ta' kif propju ħanżommu n-negozju u l-familji tul dak iż-żmien. Ovvjament dejna mhux ħassir b'xejn u l-ispejjeż huma li hum, ġifieri tisma' ċifri u ċifri kbar. Ix-xewqa tiegħi xi darba ssir, però ma nistax noqgħod nibqgħu nitkellmu fuq xewqa li xi ħaġa ssir u fl-istess ħin u mbagħad nibqgħu bi-status quo. Ġifieri għalhekk nemmen jena li għafasna kem flaħna sabiex intajbu il-konnettivita, xalli ejjen il-ħan nibdaw il-min għallum. Naħseb ħadd f'dil kamra u ħadd mill-li tisegwina maħa jemmen li ħadet l-esta qabel xi 20 sena oħra. Dik il-verità, se nistgħu ngħidu li ħa jaħdmu ħafna, eċetera, eċetera, però naħseb huwa proġett li jkun l-ikbar proġett li qatra pajjiżna u ma naħsibx li ħajsir millu malada.
Għandek informazzjoni anke forsi m'għandekx hawnhekk dwar kemm intefqu fondi pubbliċi dwar dan l-istudju kollox konness mal-mina permanenti.
Aħna m'għandniex bħala ministeru wala li x'jekk ministeru żball wa jsent be corrected kienet naħseb led minn ma nafx transport Malta jew infrastructure Malta. Ma nafx wix iżbiċċa wix itnelli huma. Però ma nafx ngħidilkom.
Issir dit-talba in-linja mad-domanda li
jagħmel. Mhix ma naħsibx li għandax taqsam man-natu. M'għandi xejn kontra tajjin.
Alla għax il-preżentazzjoni
natura ta' dan. M'għandix taqsam ma' natura ta' dan il-kumitat.
Jiena is-suġġeriment tiegħi huwa.
M'għandx hekk dominju pubbliku diġà ta' ġiri.
M'għandix idea, onestament.
Is-suġġeriment tiegħi peress hija lil mill-materjal għandna quddiemna. Jekk din informazzjoni ma ħarġiex diġà minn PQ, kieku jiena
ġa sempliċiment biex norbota mal-infiq tal-fondi pubbliċi m'hekk hemm oġġezzjoni tibda xi mxu l-ħin.
Kieku jiena nistaqsija per nimxu l-PQ u forsi l-ewwel jiġi ċarat li ma kienet inti tal jagħmel.
Nistgħu nibżax nimxu l-qudiem fuq. Mela, fa' nkomplu fir-rigward tal-konnessjoni. Mela. Ovvjament fl-2019 ittieħdet id-deċiżjoni li jiġi il-vapur reġistrat bandra griega, l-Envin Nikolaus. Preżentement, x'inhu l-pjan fuq in-Nikolaus? Ovvjament kien hemm il-dikjarazzjoni fuq il-ħruġ ta' tenders wieħed wara l-ieħor, però effettivament hemm deċiżjoni ta' jekk hux ser nibqgħu sejrin bil-kwistjoni tad-direct order wara l-ieħor dwar in-Nikolaus?
Nirringrazzjak, onorevoli, ta' din il-mistoqsija, illa li xija mistoqsija li naħseb tajab li tkun ċarata u li nitkellmu dwarha. Jien informat li n-Nikolaus kif qed tajjeb inti kien daħal fis-servizz 2019. Informat ukoll, ovvjament, għax dakinhar ma konx jiena. Però informat ukoll li kien sar scouting għal-bastimenti madwar id-dinja biex isibu b'xi mod wieħed li jaqbel mal-port biex ngħidu hekk. Xi ngħidu jaqbel mal-port m'iniex l-espert tekniku fil-vapuri, però li ikun bħala u li jaqbel mal-port kif għandhom jinżlu l-karozzi, li jkun jinfetaħ miż-żewġ naħat, eċetera, eċetera, fil-qasir qed ngħid. Użgur li l-intenzjoni dakinhar u laqas illum hija li n-Nikolaus jibqa' magħna għal dejjem. Jiġifieri mhix dik l-intenzjoni u hija waħda mill-affarijiet li nixtieq li tissolva biex ngħidu hekk. Però ħalli ngħidu l-aspett li oħor, is-servizz tan-Nikolaus minkejja min-nuqqasijiet tiegħu jew id-difetti tiegħu fejn jitlu opportunità biex ngħidu hekk ta' servizz, dik għandna ħafna. Għandna ħafna il għaliex b'dan il-Fort Ferry ġilist tat l-opportunità lil Gozo Channel sabiex iżid traġitti, jiġifieri informat li f'xi 2013 kien hemm xi 15,000 traġitt ejjer u l-lum il-ġurnata qegħdin over 35,000 bħala traġitti. Dam żgur ma setax isir bil-flotta.
Di fil-fatt, il-preżentazzjoni tiegħek semmejt. L-average kien jekk mhux seżball 95 kuljum b'kollox, il-flotta kollha. Min korreġin jekk mhux seżball jak.
Iva,
2023 qed 95 u mbagħad f'Ottubru kien hemm il-100.5.
So,
all right, f'Ottubru ta' 2024.
Aktar xi tkun hemm l-extras.
Iżdiet il-data.
Aktarx.
Li kont ħa nistaqsik jekk għandek xi informazzjoni dwar minn dawn il-95 jew mill-100.5. Kemm minnhom għamel in-Nikolaus kuljum?
M'għandix informazzjoni ma fux li nġibu. Jiġifieri jekk nagħmlu ma nafx kif in il-proċeduri tu bifer nagħmlu talba jew nagħmel talba jien. Intawhom id-dati u kapaċi ta' unu għandi.
Ġifieri domanda hi mill-preżentazzjoni tiegħek semmejt 2023 il-medja kienet 95 kuljum. F'Ottubru ta' 2024, jekk mhux se jiżbaljat, il-medja telat għal 105 kuljum. Minn dawk il-medja. Kemm minnhom sar mill-hemm Vinnie Nikolaus.
Mela, nistgħu
domanda
biex tisir talba u
dan il-vapur biex il-Birħan smajt il-kap tal-oppożizzjoni jitkellem. Kważi ridikola dan il-vapur b'dan l-opinjoni tiegħu. Min għajr dan il-raba vapur? Ejk ikun għadha il-gożo channel tieqaf jew twaqqaf is-servizz li jagħti dan il-vapur. X'ikun l-effett fuq is-servizz bejn iż-żewġ?
Ara, jien kif kont qed nispjega ma nistgħu
forsi
kif l-Honorable Karabot.
Domanda li għamiltin huwa kemm il-vjaġġ jagħmel minn dawn 95. Ovvjament ir-risposta it's
the imma jien kont ħanajt rigward dan ir-raba vapur direct order wara direct order.
Jekk trid tirrispondi l-Honorable Bedingfield qabel imma naħseb ir-risposta.
Ħana għadhom flimkien, nisna għadhom
flimkien. Risposta mill-Ministeru dwar kemm il-vjaġġ jagħmel kuljum minn Nikolaus u jitnaqqas biex ikollok l-effett.
Eh, ma le, mhux l-effett f'termini ta' xejn.
Mela jagħmel id-domanda x'inek.
L-effett xi jkun, jiġifieri jekk innaqsu l-vjaġġ li jagħmel sa nkunu nafu
il-vjaġġ.
Hamsim minnu jew ekk tnaqqas ir-raba vapur. Kieku għadha il-gożo ċeni l-għadha tnaqqas ir-raba vapur. Xi konna iktar kjuwijiet, iktar.
Ara, mela kif kont qed nispjega qabel ukoll lill-Honorable Chairman. L-introduzzjoni tar-raba vapur tat l-opportunità biex nżidu trips. Jiġifieri once li inti żidt trips, inti qed taqta' dejjem aktar mill-kjus. Jiġifieri naħseb konvint anzi li ir-raba vapur u x'inhu huwa sta naħseb indispensabbli għall-flotta tal-Gozo Channel, indispensabbli għall-ħawċin għall-Maltejn fl-arm il-laħar jekk iridu jkollna servizz spedit. Issa minkejja li għandna erba' vapuri dan il-mikro wkoll, xorta jiġu momenti li ninqabdu. Dik il-verità. Jiġifieri il-fatt li hemm ir-raba vapur naħseb lilhom il-ġurnata huwa indispensabbli. Però dak li saqsini l-Onorevoli Karabot rigward direct orders. Mena jien kont qed nispjega li informat li jekk kienet il-proċedura. U żgur konvint minnha wkoll li qatt ma kien l-intenzjoni li dan jibqa' dejjem sewwa. Ftit ta' snin ilu ma nafx meta kien l-ewwel darba 2022 21 però kont tajt ngħidlek il-verità naħseb qiegħda dokumentata x'imkien direzzjoni sabiex nibdaw noħorġu expression of interest jew tender ma' xux iżwieġ sabiex naraw il-possibilità li jinqalax biex ngħidu hekk xi vapur ieħor li jista' jikkompeti jew jista' jinbidel is-servizz. U l-ankien inħabba propju in-naqasijiet li nisamgħu dwaru. Tender wara li oħor mhux biss ma' xi ħeda ħadd iżraqqas l-owners ta' Nikolaus ma' bidja għalih. Jiena smajt ukoll il-kritika li saret minnaħħa tal-oppożizzjoni sejt minn min li tale tender huwa ristret wisq jew qasir wisq. Wal daqstant ġbit l-attenzjoni wkoll tas-CEO tal-Gozo Channel sabiex din il-kritika li qiegħda ssir fil-konfront ta' dan id-dokument tat-tender tittieħed in consideration. Tittieħed in consideration u anke fil-ġimgħat li ġejjin jerġa' jiġi issued it-tender. Ħalli kemm jista' jkun. Issa jien tobi fair ma nafx minna jew le it-tender qatt ma rajtu.
Risposta parlamentari li tajt inti li l-perit Tony Bezzina li ser jerġa' joħroġ it-tender.
Ok.
Dan ix-xar.
Insejt.
Dan ix-xar.
Aktar
xar. Dan ix-xar mhux mejju, sorry, f'April tas-sena għaddiet. F'April ta' dis-sena, sorry.
Ma ħareġ minn ħareġ.
Minn minnek.
Eħe, u spiċċa.
Inti informajt li ser
jerġa' joħroġ tender ieħor. Jiġifieri dik hija l-way forward li jerġa' joħroġ tender ieħor u li l-kritika li saret tiġej ikkonsidrata. Għax kif fil-verità hija mhix hija strambata, ġifieri x'naħseb jiena? Naħseb jiena li min qed joffri servizz jaf li ma tix ħadd Et-tender, u tant kemm inti x'ħadd qaset ixtux naħseb jien imma dak.
Imma eżem ġifieri, mela, il-kritika li saret, riferita li għajnti saret mill-onorevoli Ivan Castillo u l-onorevoli Alex Borch għandhom tal-Oppożizzjoni. L-argument li kienet jitqajjem mill-Oppożizzjoni kien u għadu illi isma' biex toħroġ tender ta' dik in-natura għal long term lease jew operation sewwa, inti tittafza għal durata minn qabel mhux sempliċement taqbad u tajt isma'.
Xarri
jew ftit jaqbatu sottomettat ma jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu vaporta dak il-qies li jaqbatu jgħid jien ħanitħol għalija, waqqaf kollox ħanitħol għalija. Dil kritika saret issa valwazzjoni jew kellek tiġi konsidrata biss issa.
Jien dik il-kritika wassalta li naħseb kien ra wkoll lill-chairman jew CEO tal-Gozo Channel. Għatlu sabiex idealment jekk jaħsbu li il-kritika għandha minna it-tajjeb fis-sens it-tajjeb li hija kritika kostruttiva. Naħdu għandi consideration. Il-verità li idealment tali kontratt ikun by tender, mhux by direct order. Jiġifieri jien nixtieq li xi ħadd jew ikun hemm kompetizzjoni sabiex imbagħad ikun hemm evalwazzjoni ta' possibilment anke vessels li huma aħjar. Però dik ħadd tkun l-ewwel party.
Vessels biex tirreplace tibdel
il-Nikolaus qed ngħidu. Nikolaus. Issa rigward imbagħad biex il-gvern jixtri il-Fort Ferry, hemmhekk diġi għana taħt propju direzzjoni sabiex jieġu preparati il-dokumenti neċessarji, sabiex ukunem expression of interest tender, matanċ dan tal-procurement, sabiex ukunem din is-sejħa, sabiex unbat, once li toħroċ, il-pajjiż ikun jaf li dejna il-Gozo Channel jisser tkun, għax hemmhekk hemm ukoll mill-holdings, hemm mill-operations, il-Gozo Channel holdings jekk minister żball li ma qasqa taħt id-dikar stereotip ma li minna jinkrew biex ngħidu hekk mill-Gozo Channel operations mill-Gozo Channel holdings. Sabiex nixtara il-Fort Ferry. Qed nippruvaw li f'dan is-sajf din b'xi mod tkun ħarġet. Nifhem li dan id-dawmin li qed inqabdu sefen nafjen ukoll xi legal firms biex ikunu jistgħu jiddraftjaw tali dokument li naħseb mhuwiex sempliċi. Kif ukoll hemm numru informat ta' nies li jaħdmu ġewwa l-Gozo Channel li qegħdin jagħtu l-idejat jew il-pariri tekniċi.
U dan mela, ħarek kuxa tifmek sew. Ġifiri, il-pjan sissa huwa mhux li jkun hemm replacement tal-flotta kollha, però li jiżdied il-wieħed flimkien ma' tlieta biex nikunu ċari mal-mali tal-gawda su ta'
Ejfa. Aħna l-informazzjoni.
U hemm idea dwar il-fjuwil li ħajkun qed jikkonsma dak il-fort il-wieħed
il-ġdid. Mela, hemmhekk
ovvjament kwistjoni ambjentali.
Issa jiena ovvjament qiegħed nirrepeti dak li nisma dak li jgħiduli. Illa għaliex ma nifimx il-vapuri biex ngħid hekk. Però kif jien informat anke t-tlet vapuri li diġà għandha l-Gozo Channel li dejjem informat li għadhom f'qagħda tajba u tajba ferm, jiġifieri baqalhom ħajja twila, anke minħabba li naħseb kienu bnew tajjeb u anke minħabba li naħseb is-servis li jisirfuhom huwa wieħed tajjeb li jżommhom tajbin ferm. Anke dawk jistgħu jinqalbu għal green energy u ħanfisser. Mela, informat li s-sistema dal li jaħdmu bija hija powered mid-diesel, però d-diesel qiegħed li joħloq biex ngħidu hekk l-elettriku li mbagħad ovvjament jmexxu l-vapur. Għaliex irid ngħid jiena. Informat li l-vapur resistenti manka possibilment li ovvjament hekk irid ikun il-ġdid, irid ikollu l-option ta' transition għal more green energy. Li mbagħad hemmhekk ikun ifisser għax faċli ngħidu alright ma naħna bil-batteries kollha. Jew ħanaqdu nużaw nofsa batteri nofsek. Però dan ikun ifisser ukoll li jrid isir investiment qawwi fit-terminals. ġifiri kem ċirkawa u kellim ġar, tessir investiment għawi għal charging fast, ġifiri għaxħana nitlu literalment, uħot jabbi rġitla, ġifiri apparti rriti kollok l-infrastruttura f-saxħita u l-infrastruttura li jdem, jafu koll aktar ma jgħaddi żmien, it-teknoloġi tinbeda tagħmel aktar effiċjenti. Allura l-idea hi li kemm jista' jkun immorru għal option li jkun fuel effiċjenti, però aktar minn hekk ukoll għal option li tħallik taqleb imbagħad għal fuels oħrajn jew għal teknoloġi oħrajn li jistgħu jagħmluh jerġa' aktar green. Għall-argument issa forsi tiġi kkunsidrata li għall-inqas preżentament it-teknoloġi jinbidlu kuljum, però li intu diħel u intu ħireċ mill-port jista' jkun li forsi f'dawk il-partijiet nibdew namlu użu tal-batteries xalli kemm jista' jkun l-emissions ma jkunux rip il-gżejjer. Ovvjament ma nafx ngħidulkom kif inhu it-tenders naħseb mhux naħseb għadu qed jiġi drafted u ma tħolx fih, però issemma wkoll hemm minnhom possibilità ta' teknoloġija tal-hydrogen, però wieħed ukoll forsi rid jifhem minix l-esperf dal-qasam li ma nafx kemm hu readily available. U jidher li l-aħjar għall-inqas forsi teknoloġija li wieħed qed jara hija li jkunu diesel powered, però ux partially, ux fully, ux by progression jinqalbu powering tal-batteries. Li ovvjament dak qabel isir dan kollu rid jiġi investiment għawej fejn tidħol infrastruttura biex tiċċarġa.
Hemm idea meta sir kun qed joħroġ dan it-tender?
Jiena enfasizzajt li x-xewqa tiegħi huwa bil-Malti qafast kemm flaħt li dan is-sajf, idealment son of dan is-sajf, ukoll qed jiġi issued. Il-għaliex, once li jiġi issued ma jfissirx li ħajġi l-vapur l-għada, inti għandek il-construction tiegħu, eċetera, eċetera. Ġifieri ħajjuhom ammont ta' xhur twal naħseb jiena. Però dan ikun naħseb il-pass li ngħidu isma' leasing ispiċċa u ikolna ġdid li huwa proprjetà tal-Gozo Channel jew tal-Gozo Channel Holdings. Però in the meantime ix-xewqa naħseb tagħna l-koll hija li anke waqt dan iż-żmien it-tender li ħorhom bad tal-leasing jkun hemm bidders li jistgħu idealment jagħtuna vessels jew vessel li taqdi aħjar l-esiġenzi b'mod partikolari fejn jitlu l-aċċessibilità u s-servizzi in ġenerali.
Mela, sakemm ovvjament joħroġ il-bini tar-raba' vapur jew tender tiegħu u jinbena. Sakemm joħroġ it-tender tal-leasing u fl-aħħar mill-aħħar jintrebaħ jekk ikun hemm sottomissjoni tal-ieħ. Sallum il-pożizzjoni ili għadna d-dejn bid-direct orders fun Nikolaus.
Dik il-verità.
Issa, mela, di għan interpretaw għajt li jinti, mil-mod kif qed titkellem minn tix kontent bis-situazzjoni ta' direct orders.
Ara, għan għajdlek, ma tantx tkun kontent bihom, jiġifieri idealment ikunu limitati, però jiġi ċirkustanzi. U forsi rid nispeċifika tax xi kultant ikun hawn misnomers li b'xi mod id-direct order il-Ministru jiffirma xi karta u sir direct order, dan huwa proċess li huwa il-Ministru jew huwa kompletament estranju għaliex dawn ikun hemm il-justifications imur Department of Contracts ma nafx departments oħrajn imbagħad ikun hemm tali direct order. Però idealment ikun hemm il-bidding. Idealment ikun hemm interess. Ħalli l-ewwel net il-kompetizzjoni tkun naħseb tajba tagħtin option fil-verità tagħtin option. It-tieni ħaġa jiġi eliminat biex ngħidu hekk id-direct order, għaliex qed isir id-direct order. Id-direct order isir ilha għaliex preżentament m'għandniex option oħra. Li diġà kif qatt tajjeb intqatt fil-PQ qed nippruvaw li jarġi uħroġ it-tender tal-leasing ASAP, però kif diġa għat kommunikajt anka l-kritika li saret minnaħa tal-oppozizjoni sabiex tiġi konsidrata ġifiri jekk l-issju hija iż-żmien, il-kondizzjonijiet, eċċetra, wieħed jara jistax jagħmlu aktar tender, jagħmlu aktar li jew faċli biex ngħid dak li wieħed jibbidja leh. Però ovvjament hemm ċertu kondizzjonijiet nimmaġina li ma jistax inbidlu, eżempju bil-fors għall-argument irid ikun xi fesel li jaqbel jew jista' jiġi jaqbel mal-mullijiet tagħna, jiġifieri hemm limitazzjonijiet li huma hemmhekk u ma sax jitranġaw. Però jekk hemm limitazzjonijiet oħrajn li qed jagħmluha hard għal kumpaniji oħra jew għall-istess kumpanija li tibbidja, jiena wasalt il-kritika li isma' fejn nistgħu jinfetaħ ta' li tender biex ikun hemm aktar ikun aktar attrajenti li wieħed jibbidja lih u fatt li l-gvern u l-pajjiż qed ikun quddiemna numru ta' other options. Għaliex le, bażikament.
Jiena li nixtieq wara xek tintex pożizzjoni tikkonferma, ġifieri Nikolaus nafu li għandu 36 sena pala minn meta nħoloq. Kemm hi ġi ovvjament kemm min nefqa kull jum fuq dan il-Nikolaus.
Ara ħanejdlek, u tajpet
is-saqsija. Ovvjament in-nefqa kun maqsuma kemm fir-rigward ta' il-ħlas għalih, però mbagħad ovvjament il-fuel ukoll.
Mela, jiena kif infurmat rigward in-nefqa, jiena m'għandix problema li ħadd minnkom jara n-nefqa kemm hi, jara l-kuntratt eċċetra li jiena nqermakom qatt ma rajtu. Però meta niġi biex niwieġeb pikjus li jsiru f'dan is-sens.
Qatt ma rajt il-ħlas kemm hu?
Le, ma narhomx jiena.
Il-ħlas ma tafx kemm hu tad-direktor der.
Le, ma narax il-kuntratt, inta tajt l-ħlas kuljum. Il-ħlas
qed nistaqsija.
Ma narax ħlasijiet jenta.
Mhux tara l-ammont ta' ħlas kuljum. Ma tafx kemm hu?
Ma nafx le.
It-talba, sal-talba. Nek jom il-gozow channel.
Il-gozow channel.
Minti l-ewwel semmejt, għax id-direktor der jiffirma l-ministru għalija taħseb daqshekk faċli.
Le, anzi qatlek bil-kontra, qatlek ma taħsibx li il-ministru jew meta jingħata direktor der, il-ministru jiffirma xi karta jgħid isma' direktor ta' daqshekk.
Sewwa, imma mhux sewwa.
Hemm il-proċeduri li jsiru minnaħħa.
Per eżempju fl-annual report tal-Gozo Channel ma jidhirx kemm qed jintnefqu fil-.
Ara, jiena l-informazzjoni li għandi hija proprju l-ammont totali li jersa għall-approvazzjoni għaliex tali director der jew tali inizjata tali director der jiġi diskuss, ovvjament ma nistax ngħid jiġi diskuss, però jiġi diskuss kabinet, allura kien hemm kabinet miemu u hemmhekk biss li nkun naf l-ammont totali. Rigward il-kuntratt rajtux u sabuħ dalam li qatt ma rajtu u l-ebda kuntratt qatt ma naraw nidħol fih. Jekk intom, u kif diġa weġibt. Dina jien m'għandi l-ebda diffikultà li wieħed ikun jaf kemm qed jitħallas kuljum. Jien informat li hemm xi żmien li huwa off peak u x'żmien qiegħed on peak brati beħlasijiet differenti. M'għandi l-ebda diffikultà li jew ħanajtaħ bil-kontra, xewqa tiegħi li nippubblikaħ. Però jiena dejjem ningħata l-parir minnaħħa tal-Gozo Channel. Li din hija informazzjoni kummerċjalment sensittiva u allura tippubblikax. U x'insaqsihom għaliex jgħidu lex dina hemm il-kwistjonijiet tat-tenders, ta' kemm ħajbidjaw, eċċetra, eċċetra, u dejjem ningħata dik ir-raġuni. Però u diġà kont stedint l-Honorevoli Alex Burge xiftit tal-ġimatilu. Jiena biex anke l-oppożizzjoni tivverifika wtar, jien m'għandi l-ebda oġġezzjoni li membri tal-oppożizzjoni jiġu mistiedna u jaraw tali kontratt, eċetera. Però ovvjament jiena ma jħossix komdu, jekk qed ningħata parir tippubblikax tali kontratt minħabba commercial sensitivity, li nippubblikah. Ġifieri, jekk xi ħadd minnkom jew diġà għamel tal-offerta jixtieq jaraħ, eċċetra, m'għandix l-ebda oġġezzjoni. Ovvjament li forsi nitlob li jekam maffariet kommerċalment kun sensittivi, u għed ikun daċxajn jumbat responsabli dwarum.
Onorevole Muscat, sekondu għadam marbuta maħħa bis, mela.
Marbuta maħħa u kwa tenħan.
Mela, il-ettajt il-nefqa għal-kirja ta' direktor darbiex niftehmu dik hija kummerċjalment sensittiva. Il-fjuwil li juża jew ukoll kummerċjalment sensittiva l-infieq fija?
Ma nafx nirrispondik fuqha, però jien informat.
Si kemm dan
il- Jar jien informat fuq il-fjuwil li l-informat li l-fjuwil jitħallas b'mod separat, però informat ukoll li huwa ferm aktar effiċjenti mitl il-vapuri l-oħra. Aktarx dejjem kif informat il għaliex kienu naħseb f'xi żmien milux, naħseb kienu nbidlu l-magni ta' dan il-vapur, qegħdin insemmu, u naħseb jagħmlu aktar effiċjenti. Dik hija l-informazzjoni li għandi jiena.
Nistgħu ħalli nkunu ċarif il-kassissieri talba f'dan is-sens jekk m'hawnx oġġezzjoni li l-PAC jitlob fir-rigward. Mela, qed tgħidilna li il-kirja direct order tal-vapur hija kummerċjalment sensittiva. Dwar tal-fjuwil qed ma tafx. Nistgħu nagħmlu dik it-talba ma tnaraw ir-risposta x'idkun minnaħa tal-Ministeru għal-Għawdex. Kemm in-nefqa tan-Nikolaw?
It-talba għaliex se ssir speċifikatament fuq in-Nikolaw su ma nkunux nafu.
Mela ta' kollha li huma.
Tal-fjuwil ta' kollha.
Ta' kollha li huma.
Il-fjuwil bil separat żewġ.
Separat
sewwa.
Separat l-vapuri.
Jekk ma jerġa' xejdu li dik hija commercial information ma naħsibx li
jiena.
Ejja naraw. Jiena m'għandix diffikultà biex ngħidu isma' tapinu fis-sena jaħlu daqshekk fjuwil.
Mela fil-każ.
L-oħrajn jaħlu daqshekk.
Mela fil-każ isir it-talba.
M'għandix diffikultà.
Mela it-talba hi b'mod rispettiv, l'hemm vi Nikolaus, l'hemm vi Malta, l'hemm vi Gawdos u l'hemm vi Tapino, kemm jaħlu fjuwil, ovvjament b'mod kummerċjali flus ġifieri, kemm fjuwil u kemm flus. Mod rispettiv, ġifieri b'mod wieħed kull wieħed. Mela, għaw l-Onorevoli Muscat u l-Onorevoli Benċini.
Pala.
F'sena, f'sena. L-aħħar sena. L-aħħar sena bil-każ.
Jekk teżisti din l-informazzjoni ma nsibx oġġezzjoni li tiġi mistoqsija. Dejjem hekk il-gowżu ċenni li s-som rendi kont illi il-procurement tagħha qed nassumu illi mhuwiex wieħed konġunt. Jiġifieri fil-mistoqsija tagħna qed nassumu l-gowżu ċenni toqgħod tixri fjuwil separat.
Li naħseb li qegħdin jgħidu to be fair.
Il-fjuwil
ekonomika. Il-consumption ta' kull vapur.
Consumption.
Jiġifieri nimmaġina ma rridx inkun preżuntu, imma nimmaġina li nżamm rekord kull vapur kemm ikun qiegħed naħseb jieħu litri. Imbagħad jekk qed jieħu litri wieħed naħseb jista' jasal għal issa oċal għall-ammont bħala fiskali, bħala flus, oċal liters,
naħseb.
Namlu mis-soqsija ma t-jaraw mil-gozo uċenil xie uġmuna. Liħan saqsik, li xtaqt nistaqsik kanka fuq il-gozo uċenil għadin fuq il-sujġet. Et nitkelmu fuq spejjes li għanda il-gozo uċenil. Jien naf li storikament għalmenu zgur qabel 2013, il-gozo uċenil kienet kumpanija titla fil-flus ta' kull sena u allura kienet tiġi s-sussidjata, ċamlek finalment u għal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, mit-taxxi tal-poplu. Ministru, illum il-ġurnata, birra ba' vapur u bis-servizz kif inhu, il-pożizzjoni finanzjarja nerġa' ngħid dal-Kumitat dik hija xi ħaġa li tinteressaħ mod partikolari, x'inhi tal-gowżu ċenil, jiġifieri u jekk tista' kif evolved over the years.
Ara, il-Gowżu Channel hija kumpanija li hija assosjata mill-gvern, jiġifieri hija taħt PSO agreement. Il għaliex b'mod ovvju hija triqa tal-għawċ nistgħu ngħidu. Ta' kull mirid jiġi Għawdex. Allura naħseb il-gvern u minnu l-gvern ta' ġifieri huwa obbligat li jissussiedja il-Gowżu Channel. Però nista' ngħidu li fl-aħħar snin il-Gowżu Channel fejn forsi qabel kienet tirreġistra ta' 1000, fl-aħħar snin dejjem qiegħda tirreġistra profitti. Profitti li mhumiex kbar, imma qed jispiċċaw l-account sejjem minix accountant ma imma qed jispiċċaw b'profit jekk min issejjer
surplus
dik. Jekk min issejjer anyway.
I'm Dorian.
Mela, jekk jien inform it-tajjeb minn għalija s-sena li għaddiet għal qed joħat għala b'xi 600 something ben 600,000 700,000 bħala surplus, jekk rridu nużaw surplus. Ovvjament, tgħid ħadd hekk, l-iskop l-aħħar mill-aħħar ta' dawn is-servizzi għalkemm huwa tajjeb li jkun hemm il-profits, li jkun hemm is-surplus, mhuwiex dak iskop aħħar, iskop aħħar huwa s-servizz. Jiġifieri ejja ma ninsewx ukoll li t-tariffi tal-gozo channel bħala fis għal-passiġġieri il-lom ma jinbidlu snin twal. Jiġifieri min kelli li l-lom ma jinbidlu snin twal, in-numri li l-lum edha ġor qed jikkumpensaw għal-fatt li għal xi 20 sena jew forsi aktar qatt ma tħarku jew qatt ma nbidlu l-prezzijiet. Ovvjament, hemm diskussjoni oħrajn xi jsiru, jiġifieri jekk qegħdin forsi wieħed ikun jista' jiddiskutihom aktar u jaħseb fuqhom aktar. Anke issa minħabba l-influss jew in-numru kbir ta' passiġġiera ta' korrezzi li jaqsmu, qiegħda tqum ġawdax ovvjament, mod partikolar mill-ħaddiema. Il-possibilità jew ix-xewqa li dawk li jkunu sejrin għax-xogħol b'xi mod tingħatalhom priority jew inkella ikollhom serħan il-moħħ li ċertu ħin, ovvjament xejn ikun sejrin, jibqa' l-ispazju għalihom. Mhijiex idea ħażina, però wieħed ma jistax jieqaf biss imbagħad x'interkap il-vapur. Għandek sitwazzjoni kemm iċċirkewha ġifieri u kemm l-imġar li meta jkun hemm rax kbira, once li inti tinqabad biex ngħidulek fil-kju fit-triq u mhux ġewwa terminals, dik ħa toħloq u wieħed irid jara kif tista' tissolva, toħloq sfida kif dak li jagħmel sux pre-booking u x-priority se jaħlu li trid. Kif jista' jkun bil-karozza jista' jinqala u jirkeb. U naħseb dik hija l-ikbar stumbling block ta' soluzzjoni kif tistassi. Konna ħaddimna xi ħaġa simili imma dakinhar kien istorja oħra fi żmien il-COVID fejn jekk Mister żball hemmhekk dak iż-żmien lin-nurses konna tajnihom il-priority passes. Però f'dak iż-żmien ma kienx ikun hemm l-influss u l-kjus enormi. Allura f'ċirkostanza ġdida wieħed irid forsi jistudja aħjar kif tista' tissir l-element li tkun hemm min xorta ħajibqa' jorbtok biex inti ovvjament ma tinqabba ġewwa t-toroq impossibbli li bil-karozza tiġi ġalfabu.
Mela, Ministru,
għandi xi mistoqsijiet oħra. Fuq konnettività.
Alright. Mbagħad fil-kassa x'għandi xi domandi oħra.
Mela, fuq konnettività, Ministru, inti fil-preżentazzjoni tal-bidu tiegħek semmejt l-airstrip. Ma nafx ikki xaġa li taqa' direttament taħtek pala ministeru taġġorna ftit fi x'in insabu hemmhekk u x'inhu mal-pjanijiet.
Ara, l-airstrip.
Skużani, semmejt ukoll il-viżjoni għal-Għawdex mill-GRDA li hija waħda mill-entitajiet statutorji li hawn taħtek. Kif tinkwadra fil-viżjoni għal-Għawdex għal-għadha bitada?
Mela, il-proġett tal-airstrip huwa proġett li biex narwak jisu tmexxa mill-awtorità tal-GRDA. Huwa proġett li jissemma fl-istrateġija rigward il-bżonn tiegħu, huwa proġett li naħseb ġi tekkeld b'mod tajjeb ukoll min-naħa tal-GRDA fis-sens li saru konsultazzjonijiet, information sessions, mittieħdu on board ċertu suġġerimenti sabiex din l-applikazzjoni li jista' ġiet approvata kemm jista' jkun kienet toħloq faċilità li nistgħu ngħidu bħala fixed wing aeroplan ser tkun la waħda ta' xorta tagħha. Faċilità li ma toħux minkejja li l-local plan ta' dawk l-inħawi kienet qed tipprospetta għal biex ngħidu hekk airport ferm akbar. Żommajna mal-konfini ta' dak li kien diġà biex ngħidu hekk mit-tiefes u ma stendejniex li lien ġa raba jħor li huwa agrikolu. Fl-istess ħin qed insejħula rural airfield għaliex letteralment l-unika parti li ħad tkun sewda bit-tar ma kija r-runway. Ir-runway li ser tkun qiegħda tirdoppja fil-istaħħa, però anke l-apron eċetera ser ikunu reinforced grass sabiex kemm jista' jkun id-dera tal-madwar nżommuha naturali. Mhux ħad tkun naturali imma kemm jista' jkun tkun tidher u tintegra mal-madwar. Jidher hemmhekk ukoll kellna il-GTA, il-Gibraltar Gozo Tourism Authority, il-GBC, Gozo Business Chamber u numru ta' organizzazzjoni oħrajn kienu qegħdin favorevoli għal tali faċilità. Kienu favorevoli wkoll naħseb jien jew ma kunx hemm forsi oppożizzjoni daqstant qawwi anke minn NGOs ambjentali, għaliex naħseb kulħadd fehm ukoll li sar sforz kbir sabiex fil-waqt li jkun hemm il-faċilità, il-faċilità tkun waħda żgħira kontent. Li mbagħad wassal għat-tieni mistoqsija li x'aeroplan ħa jinżlu fuq hekk din żgħira jew żgħira ħafna. Jidher li l-possibilità ta' aeroplan li jistgħu jinżlu huma 9 to 11 seaters, huma aeroplani wkoll li ma jagħmlux daqstant storbju biex ngħidu hekk, però aktar u importanti li jista' joffri servizz bejn Malta u Għawdex naħseb l-opportunità ikbar hija l-impatt ekonomiku wkoll fuq il-gżira ta' Għawdex, ġifieri aħna informati li iskejjel tal-avjazzjoni qed isibuha diffiċli joperaw minn ġewwa l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, ovvjament għax huwa aeroport internazzjonali li ikun biżi jissana kolla. Jista jkun li ta' l-iskejjel jirrilkaw ruħom lejn Għawdex għaliex ikollhom aktar ħin, ikollhom forsi aktar kumdita. Però jista jkun ukoll li meta ikun hemm din dill-attrazzjoni, noħolqu mbagħad niċċa ekonomika ġdida forsi bħalma ġara fl-iskola ta' Queen Mary Barts. Fejn hemmhekk dill-iskola qed tiġġenera ekonomija indiretta ġewwa Għawdex li hija waħda sostanzjali anke skont paper li propju ħarġet il-GRDA xi xhur jew ġimgħat ilu. Għal daqstant nemmen li dawn huma inizjattivi li jistgħu bħalmija l-airfield apparti il-konnettività bejn Malta u Għawdex bl-ajru u possibilment anke bejn żgħira oħra. Tista' tattira lejja u nemmen li ħa tagħmel. Industri ġodda lejn il-gżira ta' Għawdex li qabel ma setgħux biex ngħidu hekk. U tista' tkun li peress li ħa tkun użu forsi limitat al kontrarju ta' dak l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta, tkun tattira ferm aktar bis-saħħa tal-li industri.
Ministru, f'dawn l-aħħar snin li ovvjament inti kellek dan il-portafol, kien hemm żewġ proġetti f'Għawdex illi fihom tista' ngħid hemm somiljanza. Somiljanza mhux fil-tip ta' proġett, ma somiljanza fil-fatt li kellek domin biex isiru u nefqa aktar li saret minn kemm ipprospettata ta' mer referenza għal proġett ta' triq tan-Nadur u kif ukoll għal pixxina ta' Għawdex. Mela. Issa, wieħed minnhom diġà kellek ukoll ir-rapport il-public accounts tal-Awditur Ġenerali li ġie pubblikat f'Diċembru li għadda, li fiħsab numru ta' nuqqasijiet, ġifieri sab nagħmel referenza. Mela, sab illi kien hemm lack of traceability fil- fil-spejs tal-proġett minnaħat tal-mafxek għandek xil-dak fil-kastamilek referenza.
Mill-limma report tekniku taw?
Mill-NAO report tal-public accounts, jek jittad dik il-kopja għawek, ta' 2023 publikat diġa.
Tal-rapport jek nizamilaw palissa?
Għandek għawek, public accounts tal-auditor ġenerali.
Uwa, ġidan umma biex nifmu sewa rapport li mwiex il- Malta Film Commission in promoting the Maltese film industry.
Umbat kompli, għara fl-axħar għandek u l-Minister għalaw deċa snin u għet ninkludi s-sena 2020 sa 2024, dajja għafdak il-parametru ta' 2023, nitkelmu. Dokumenti publikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Fil-kas nista' għaddejtlek il-kopja, jew tajta lill-Onorevoli. Fih dan id-dokument hemm numru ta' issues li ġew imqajma minnaħa tal-Uffiċċju Nazzjonali. Inadequate planning minnaħa tal-Ministeru. Illi kien hemm saħansitra ġifieri biex nitkellmu termini numerali. Kellek suppost kellu jsir triq tan-natura lissa, it-triq suppost kellha ssir f'sentejn bi 8 miljun euro minn flok damet 5 snin u 18,500 euro, ġifieri over budget b'10 miljuni. 18 miljun mela qabel. L-elf ma, ovvjament le. 18,000 u nofs miljun. Ġifieri kien hemm differenza ta' 10 miljuni u fuqhom. Mela. L-ewwel net kien hemm numru ta' ġiri ħanibdu minn hawnhekk. Din is-somiljanza f'żewġ proġetti bħal daw dal-miljuni kollha over budget.
Mela, milli ma tixtieqni nibda.
Nibtit.
Mela, ħanibdew naqsmu biċċa biċċa u nifhmu biċċa biċċa wkoll għaliex hemm ħafna misconceptions li dwar dan kollu. Jekk nibdew tal-pixxina. U għawnek jgħat naħseb t-referu kol għal xie artikli fil-gazzetti, pero ma nafx kellek l-opportunita u kolum battara l-fact checker li għamlu Times of Malta li għaskolna f-bija. Xin għat jgħidu jgħawinat li minn 9 miljoni ma nafx kem saret, 9 miljoni kienet għat t-referi.
Jgħinet ċifri li kwotajt ta' triq il-nadur għalli biex nkun.
Ma nħanibda, ma l-ħorum morna l-għadu, ma jimportax.
Lemma tal-pixxina, kompju tal-pixxina, biex ma tal-fex.
Unbaħal morfa tal-nadu, ma xaj. Eju, eju.
Kemmi, eżempju.
Mena, għammek, dak li għalla għazġi rapportat, kien jgħati ġi rapportat fuq tender wieħed minn seba. Iġifri kħati ġi rapportat jek minn s-sejrs bal fuq tender naħseb tal-kostruzzjoni.
Għamla
tal-pixxina.
Il-ġurnal minn il-rapporta dal-jattajt.
Naħseb il- jekk minn s-sejrs bal The Shift News naħseb minn għalija.
Ejo
naġġeftejt. Naġġeftejt. Mana, ħankun daqxajn, mana, fuq tal-pixxina, il-rapport kħati referi għal tender wieħed, pero għammek ma kienx hemm tender wieħed kien hemm seba tenders. U għal daqstant, il-rapportaġġ naħseb ma kienx forsi ir-riċerkat biżejjed biex ngħidu hekk, u forsi dak li jkun ħażbal jew ma kienx jaf li jeżistu set tenders oħrajn li proprju mbagħad kien sar fact checker minnaħa ta' Times of Malta u kienet għamlet dal fact checker propju fuq dan kollu li nistednkom xi ħin ukoll tmorru taraw dal-proġett li ħajkun inawgurat fiż mill-liġej għaliex huwa proġett enormi, proġett sabiħ u ħajkun issa. Li hemm ma dassajf proġettata.
Mela, proġettata. Fl-aħħar li kien hemm pubblikament inti f'Jannar qed kważi lest.
Iva.
Issa, jiġifieri dan is-sajf ser jiġi
inawgura. Ara bħalissa ħalli nkun telegrafiku miegħek bħalissa bħala xogħol ta' kostruzzjoni kollox less, finishing kważi kollox less, jiġifieri li baqa' huma letteralment xogħol iż-żar li kull min naħseb ikun qed jirranġa post jaf li dal-affarijiet iżommu kiż-żar, però pratikament ukoll fil-jiem li ġejjin. Xi ħaġa hekk.
Jiġifieri il-pixxina Ministru b'mod konċiż, kemm kien pjanat li ħadd jiġi tqum u kemm ġejja tiswa?
Ara, ħanejlek onorevoli u ma nixtieqx inkun politiku jew partiġġan politiku partiġġan għaliex. Naħseb kellna diskussjoni tajba u ma nixtieqx nispiċċja b'dal-mod. Però ejja ma ninsewx u marrit noqgħod nikkritika u nipponta swabba lill-ebdex Ministru li aħħad. Din kienet kien proġett li kien ilu mwiegħed u baqa' jiġi mwiegħed xi 20 sena f'amministrazzjonijiet oħrajn. Proġett li propju jiena dħalt fih sa dak iż-żmien kien għadu seret parti mill-eskavazzjoni fit 2020. Edin tkellem fuq proġett ta' 5,000 metru kwadru bħala footprint fuq diversi livelli, mhux proġett tal-pixina biss iżda huwa kumpless sportiv.
Kemm kien proġettat li ħajqum dan il-proġett u kemm ġej jiswa?
Jiena li tistgħu tagħmlu m'għandix in-numri fuq però tal proġett ħarġu seba' tender salih, ovvjament kull tender jkun qiegħed catering għal sezzjoni tal-proġett, għandek excavation, għandek il-konstruzzjoni, mbagħad għandek il-finishings, għandek l-electrical, għandek numru ta' components, u għal kull component, ħareġ propju tender għalih, ovvjament, once li jkun hemm l-ispiża dan it-tenders li jistgħu jagħtu indikazzjoni finali tagħhom ikunu qed jiġu ovvjament pubblikati. Ma nafx nirrispondi, kella li xwieħed irid jara mbagħad mill-actual cost aw mill-budgeted cost għall-actual cost. U għawek ħan iġi propju
għat-triq
tan-naddu. Għat-triq tan-naddu. Proġett li jiena dħalt fih lura fl-2020, proġett li informat li kien beda fl-2018, li kienet target negotiate procedure dak iż-żmien għaliex kienet qiegħda tikkorolla it-triq for faċċiet kundannata. Proġett li l-ewwel negotiate procedure tiegħu ġiet terminata għaliex xin bdew iħafru indunaw l-triq hija beyond repair bażikament. Fl-2019 ħareġ tender li kien budgeted għal 14 million kien ittieħed mid-cheapest compliant offer. Jien dħalt fl-2020, ġifieri wara li ħarġu dawn it-tenders kollha, u sibt sitwazzjoni qoddiemi Onorevu Karabot ta' triq li kienet ilha magħluqa kważi sentejn. Triq li tagħti għal wieħed mill-ikbar ħula li huwa tan-nadur prinċipali li hija magħluqa. Ovvjament tul iż-żmien feċċew aktar problemi. Feċċew ukoll aktar request ma' partikolari mill-entitajiet bħal-huma tal-Enem Malta għal walkthrough carvers, tfaċċaw ukoll request minnaħa ta' Transport Malta dwar traffic management fejn hemmhekk ukoll saret roundabout. U naqat maħħaw kol proġett ta' Sant'Anni. Jekk tara u hawnhekk nixtieq nagħmel enfasi fuqha, illa għaliex qed tikkwotaw forsi għandkom ir-rapport, qed tikkwotaw ir-rapport. Hemm tabella turi.
Rapport m'għandix.
Ma tal-ennejhom ma tkunx?
Rapport tal-ennejhom iva, tek rapport ġurnale.
Skużani. Skużani. Jekk intom propju taraw it-tabella dini. Table 1. Hawnhekk għandek il-budgeted cost ta' kull tender u l-actual cost. Jekk tara il-budgeted cost huwa ta' 22.3 million. Jekk tara l-actual cost huwa ta' 17 million. Jiġifieri mhux talli ma ġejniex over budget tal-allocated budget talli ġejna 5.3 million irħas mill-allocated budget. Hemmhekk fl-ewwel parti qed iqabbel mat-tender oriġinali fl-2018 li ħareġ ta' miljun euro li mbagħad ġej itterminat minħabba ħsarat li nstabu x ma setax ibqgħu jaħdmu bih. Mal-kost finali, meta inti fil-verità titqabbel kif hemm hemmhekk fit-table u mhux nivvinta jiena il-table tal-NEO. Li qiegħda ċara daqs il-kristall li għandek budgeted cost u l-actual cost. Għandek il-total biex ma noqgħodx naqsamha waħda waħda għandek il-budgeted cost li huwa 22.3 million għall-actual cost li huwa 17 million. Dak huma t-tabella kristallizzata hemmhekk. Nifhem però l-NEO wkoll fejn qed jagħmel din il-kritika illa għaliex fil-waqt li fl-ewwel tender u qiegħed jiġi kwota hemmhekk ukoll fit-table kien hemm jekk ministers bal xi miljun allocation, jekk tara mbagħad l-actual cost tiegħu kien 0.1 illa għaliex it-tender kien twaqqa, illa għaliex xin għamlu l-eskavazzjonijiet sabu li huwa inadekwat biex ngħidu hekk. U għalhekk hemm dik il-comparison, però l-comparison tittamilha mal-allocated budget. Ma triq li sibna mkisra ma triq.
Budgeted costs li għandek hawn ħarġu f'dawn is-snin li qed tajtaw hekk. Il-budgeted cost li inti qed tikkwota ħarġu f'dawn is-snin li qed tajtaw hekk mhux qed di initial stage.
Għaddi initial stage, l-ewwel net ma konċin. U rilla ismani.
Ekko,
u rilla fanti minn kien u misabħal. Pero il-verita hija l-verita. jiena informat il-għaliex wara dan kollu ovvjament saqsejt. Li dak iż-żmien, ġifier 2018, kien inħarreġ negotiate procedure u jekk ministers bal bidjaw xi tlieta. Fejn il-ħsieb kien li f'din il-parti ta' triq li suppost qiegħda ċedi, isir l-eskavar u tiġi proppjata. Meta saru l-ewwel parti inizjata l-eskavar, indunaw li t-triq hija beyond repair, tridet tinqala mill-qiegħ. Hemmhekk qiegħda, ħalli nispjegalkom fil-qasir jekk dejjem tippermettu li ftit oħor. U jekk joġbok xi ħadd qed jinha bajru, jekk joġbok.
Grazzi sinjor, grazzi.
Mena, ħanamela very, very, very quick, permettuli. Mena, ħallin kuna fuq xi ħanet kelmu. Dinja triq kif inhi l-fuq għandna dur, hawnhekk tu nadur biex niftehmu. Hawnhekk l-għala, għalhekk l-ewwel xewkija, u hawnhekk l-għajnajn silhom l-imġar. X'għamilna hawnhekk, ħalli kulħadd ikun jaf. Hawnhekk kien hawn situazzjoni ta' ħbit, situazzjoni ta' triq l-uret, nista' mhux ħonet dok il-gvern u gvern lieħor ta' minnu forsi kien il-gvern li partija minnu stess. Li kien qed perikoluż hemmhekk hemm immens, hawnhekk li għamilna roundabout u junction sabiex proprju jiġi eliminat il-periklu kollu, però għajna ftakrawk x'għamilna, jien sib di triq tajjeb, ħofra, ħofra. Issa s-xlili, saqsil kull minnu, minna dur, mill-qala, minna jinsir miegħdu li kumma. Solvejna l-problema, li ħadd marret isolvi, għax din kienet ilha sejra u ilha tikkrolla. Hawnhekk għandek folt u qed ngħidlek għax mort u kont nara fuq il-post, hawnhekk għandek folt, minn għalhekk mattini kantuniera, għandek folt. Hawnhekk għandek dil-parti fuq qawwet urbazz, minn hawn il-fuq kollu tafal.
Mela sowet jgħid l-nejgħu l-planning mill-bidu kien ħażin biex ma kienx.
Isma' jiena issa nitkellem fuq il-parti ta' meta naf jien u ma sibx li nkun ġus li nitkellem fuq il-parti li ma kontx hemm jienhom u li ma nafx jien. Jiena ġejt affaċċjat b'din il-problema u d-direzzjoni kienet li tissolv. Imma permetti li
bliet tajt imma isek qed tajt, isma' jien meta dħalt tibda l-problemi. Issa meta dħalt inti diġà kien beda l-proġett għaliex dal-proġett.
Tsir parti eskavazzjoni.
Eżatt, jiġifieri meta ġi pjanat u meta kien hemm il-budget għalih għax meta ovvjament inti bdejt il-proġett.
Imma jiena qed diġà rispondejt.
Appoġġek hekk qed titfa' taħt it-tapet.
Le le. Ja mhux qed nitfa' taħt it-tapet il-ħadd. Il-għaliex. Il-għaliex. U issa jien qed narġa' ngħid kif ġejt infurmat. Illa għaliex l-idea fil-bidu inizjali kienet li li fejn bdew jidru il-folz, l-idea kienet li din il-parti kienet se tirġi irranġata biex ngħidu hekk. X'in sart l-eskavazzjoni, ma kien hemm xejn pedamenti, ma kien hemm xejn qiegħed tajjeb kollox kien sejjer. Allura ma kienet li tieħed id-deċiżjoni dak iż-żmien, issa Narġa' ngħid, marx iwaħħa l-ofdak u l-ofliħor, qed ngħid il-fatti kif mwaslin lili. U hemmhekk kienet inbidlet propju waqa' dak it-tender jew ġa terminat ma nafx kif tgħidha. U ħareġ propju hemmhekk imbagħad il-proċess il-ġdid. Hawnhekk ħalli wieħed jifhem x'sar. Hawnhekk jekk qegħdin nitkellmu fuq din it-triq, ħalli wieħed nieqaf. Ħanalaqa'.
Ħajja ċara, ħajja ċara.
Jekk wieħed forsi biex nispjega fil-ħafif ħafna, hawnhekk kienet dil-parti kollha tam fuq, tafal, u mbagħad sirna nafu wara li għamilna l-pajjiż hawn fuq, li anke pajjiż li niżlu ma xi madwar 25 metru kien għadhom ġat tafal, ġifieri qatt ma nstab il-blat. U mbagħad intużaw sistema ta' pajjiż li jorbtu propju mat-tafal permezz tal-friction u li jkunu jistgħu żommu. X'ġara hawnhekk? Hawnhekk saret sistema ta' U sections. Għandek hawnhekk U sections. Waħda terkef fuq l-oħra, ħalli il-pressure ta' triq tiġi spread fuq it-tafal allura il-forza tkun iżjed spreadjata. Imrikba waħda fuq l-oħra, ħalli waħda mbagħad iġġonġi mal-oħra u tinaqgħet it-triq. Mbagħad konna ġejna għal din il-parti ta' fuq fejn jekk konna ħanibqgħu sejrin bil-U sections kien ħajjiġi height, retaining wall, mola diversi solari li kien ħajkun impatt viżiv mhux pjaċevoli. Għammek ġara, għammek kien ġi deċiż mit-tekniċi li jisiru numru ta' pajjiż forma ta' grid. Il-pajjiż dejna jibildas li l-kost imur iżjed l-isfel, il-għaliex il-U sections jibbelgħu l-ek xebba konkos u ħadid. Il-pajjiż, ovvjament, biex it-taqabhom hemm il-kost tagħhom, però minn bagħad bħala materjal huma contained. Hemmhekk saru l-pajls, saru sal-wiċċ it-tafal. Mill-wiċċ it-tafal hemmhekk għamilna l-kolonni, qabadnihom għal fuq u mbagħad briġġajna. B'dik is-sistema hawnhekk irnexxielna wkoll, nifrankaw ħafna flus. Apparti nifrankaw ħafna flus, irnexxielna. Flok intu sejjer mill-qala jew mill-imġar jew mix-xewkija lejn in-nadur u tħares il fuq u tara ħajt ma' wiċċek. Illum tara, bridge, folejt, sawa, lej kompla wkoll id-dera li kien hemm qabel, għax qabel ukoll hekk kien jisu bridġijat ovvjament kien dak iż-żmien 11-20 imbagħad barkati żgħar fih. Ovvjament dik hija l-verità dwar dal proġett. Proġett li narġa' ngħidilkom m'arx inkun politiku, għaliex naħseb li kellna diskussjoni tajba. Però laqqasu ġust li nixtħu ħafna affarijiet. U forsi u mhux qed iwaħħal fejk ta' jew fikom, imma u m'għandkomx tort. Lej laqqas ikun hemm l-opportunità li wieħed jitkellem fuq mal-daqstan nirringrazzjakom. Għalhekk daqstan nirringrazzjakom. Talli tajtuni opportunità żgħira.
Kellna aktar domanda ġifieri
imma. Nirringrazzjakom li ħalitunu nitkellem.
Għalfejn ta' records. L-artiklu li semma l-Onorevoli Ministru tal-fact finding li kienet għamlek, fact checking li kienet għamlek.
Kienem semma t-nej, Times of Shift semma.
Ta' Times of Malta, battu l-skrivan tal-segretarja tal-komitat, kupjajt li l-kom li tal-fact checking ta' Times of Malta.
Mela fil-kas jekku possibli ma' nafxek ma'
jena li. Għalix, għalix, jek joġbok, permetti li din, please. Għalix. Jikkorrabora dak li qal il-Ministru u jiġġustifika wkoll
għalfini ta' chjarezza.
L-allegazzjoni mhux infondati fil-konfront.
Għalfini ta' chjarezza l-għallet jikkonferma l-Ministru tiem referenza li.
Ne, le tam referenza li, bħala membru tal-komitat battulkom u qed nitlob li jiġi pubblikat. Għalfini ta' rekords.
Li qed ngħidu huwa.
Għam referenza li diġà għal fact checking ta' Times.
Dak li stess artiklu li bat inti. Iridu naraw. Il-Ministru jaqbel li juhu dak li qed ngħid. Mhux naraw li hu dak l-istess artiklu. Mela qed jista' jassum li hekk kemm nakkonfermaw da u fil-każ jinbat li jfajr tax-xift ukoll. Qed nassummi wieħed hemm ma biex inkun imma smawni.
Imma fact checking ta'
iwa
ta' Times of Malta.
Nipprova nkun korrett
għax huwa dettaljat ħafna.
Na fil-bord xi hekk kisbu hemm miktub. Mela dak u dan. Wieħed wieħed kien.
20 Jannar 2025 dak qed tikkota.
Grazzi, grazzi.
Biex inkunu biex nippreċizaw.
Forse
għaxin għandi artiklu
għandek xi wieħed
ta' Shift News it-titlu Strong Links Established between Gozone Minister and Architect Friend. Dak
ngħidlek jekk minister jerżbal ta' Shift hemm diversi artikli mhux wieħed.
Mela, da' Shift jagħmel referenza għal fatt li tajt direct order lil Perit Godwin Aġus. Ta' total ta' 722,000 euro u hemm artiklu sħiħ fuq għardan qed nirreferi.
Hemm ħafna żef minn dak.
Il-fact checking Times of Malta.
Li tiġġustifika. U mhux fuq dal-proġett, fuq il-pixxina.
Paċenzja, nagħmel mistoqsijiex.
Ja, ma bir-rispett kollu għadda l-ħin, no, ma
kellkom. L-insomma importanti kjerifikaw
is-sejja.
Sekonda waħda.
Fact checking.
Sekonda waħda, sekonda waħda. Ara, ejja mela. Jekk saret referenza li jien nemmen fl-opinjoni tiegħi tiġi ċarata.
Tiġi
ċarata,
Il-fact checking ta' Times. Għamlet fact checking fuq id-direct order ta' 722,000
fuq tal-fixxina.
Fact checker tal-swimming pool, mhux ta' triq in-nadur.
Ekku.
Għax naħħa diskors fuq kien
Skużani,
skużani.
Ma x'l-ewwel bdejna mill-pixxina.
Il-pinġija fuq in-nadur kien hemm.
Il-fact checker li preżenta l-Onorevoli Ellul u li konferma l-Ministru huwa sekonda waħda.
Tal-ċentru akwatiku u sport.
Mela, sekonda waħda. Ħalli nkunu ċari. Dak illi għamel referenza li l-Onorevoli Ellul li għadda l-link u konfermaħ il-Ministru għal fact checker ta' Times li jirrigwarda is-swimming pool. Il-pixxina.
Il-ċentru akwatiku u sport.
Il-ċentru akwatiku
li għal pixxina.
Mhux għat-punt. Dak li qed tagħmel referenza li inti.
Dak hemm sens ila tartik.
Huwa dwar ta' triq in-nadur.
Għal triq in-nadur.
Issa, dak li preżenta.
U wieħed minn sens ila tartikoli.
Hemm oħrajn. Jekk taf b'oħrajn għandek qed nagħmellek l-istedina sabiex tibatom ukoll, sabiex ikunu kollox. Qed nagħmellek din l-istedina.
Minn stimela wkoll, jekk hemm xi ħaġa li mhux korretta dik l-artiklu.
Ej, mela, Ma nafx xed jgħid eżattament ma. Però hemmhekk li nixtieq forsi nikkarifika għax qed tgħid direct order architect friend. Mhux hekk.
Ministru. Sekonda waħda. Mela, ġi preżentat l-artiklu 23 February 2025. Ħalli jkun kulu korretti għal dak l-istatements li qed jagħtu. Taħġuramenti għad? Ejja nkunu korretti.
Innasatejja u sa għalqet is-seduta.
Ma lqitx is-seduta. Nkunu korretti.
Mela, rigward dan l-artikolu li nata direct order architect friend u sabuħa dalam li nstanajtu li kull perjetet speċjali għajdu li huwa architect friend, pero irrelevanti dik kollox, dak hemmhekk jiena informat wara li iċċekkajt ovvjament wara li kien hemm l-NAO report li tali li tali ingaġġ sar permezz ta' sejħa għall-offerti minn fduħa. Kien hemm numru ta' bids, intażel cheapest compliant offer, kien hemm board adjudication board, u mbagħad hemmhekk kien intażel. Rigward hemm miktub affarijiet oħrajn.
Dal-istess wieħed li jissema fl-NAO dwar il-bidla tal-perit, l-istess perit.
Mhux miktub fl-NAO, ma kinimmaġina. Mhux miktub l-ismijiet, ma kinimmaġina. Hekk qed nifhimha jiena.
Imma hemm rabta ma' dan il-perit, Ministru.
X'rabt hemm?
Li dan juża l-uffiċċju li kien uffiċċju.
Qed tagħmilha tiegħek dik l-allegazzjoni? Mhux qed tagħmilha tiegħek.
Mhux
qed tagħmilha tiegħek.
Mhux
qed tagħmilha tiegħek. Jew qed tagħmilha tiegħek. Ħalli fil-kos jekk qed tagħmilha tiegħek għidli. Għax dik hija hija xi ħaġa inveritiera l-aħħar. Jiena
kellkom sa tgħid, kellkom sa tgħid, irrisponda kollox il-Ministru. Bdiet il-plenarja.
Mela,
mhux onorevoli Jellu, rispett kollu. Għatej, kollox irrispondi.
Nikkwota xaw fl-artiklu.
Istabdu il-plenarja, għatejtu l-mistoqsija fuq affarijiet.
Mela, fl-artiklu, l-ewwel nies.
L-artiklu jgħid li juża l-uffiċċju huwa tagħhom. U li inti għandek l-indirizz tiegħek hemmhekk.
Am dik hija dak li qed issemmi inti hija.
Hija
ejwa ma ħanilek jgħidu ħafna affarijiet fl-artikli. Mbagħad intom.
Mbagħad
intom tirkbu fuqhom u tagħmluhom fatti.
Tidduk l-opportunità. U mhux
qed tindirizza wieħed wieħed. Qed ngħid in ġenerali, tajjeb. Qed ngħid in ġenerali. Qed ngħid in ġenerali. Jiena fit-2017, June 2017, ġejt għalet tal-ewwel darba, ġejt maħtur segretarju parlamentari. Il-prattika ta' peret tiegħi waqfet għal kollox, għamilt il-change of architects fuq x'dawk li rridu periti oħrajn ta' xogħol li kien ongoing skont li xtaqgħu l-klijenti, l-uffiċċju li kont nuża jien fid-dar proprjetà ta' ommi huwa magħluq. Mhux biss huwa magħluq, mhux biss ma jużaħ ħadd, mhux biss jiena għandi l-ID card hemmhekk, iżda dan l-uffiċċju għax din hija qegħdin seħħu uffiċċju hija kamra f'dar. Hija kamra f'dar. Dan il-kamra f'dar li qed issir referenza għalih bħalli kieku ma nafx hemm mhux m'hemmx, tintuża rib normalment l-elezzjonijiet. Fil-propjetà ta' ommi din il-kamra fil-propjetà ta' ommi sabiex f'kampanja elettorali ma nużax uffiċini tal-gvern jew tal-ministeru jew ta' ma nafx min iżda nuża del kamra fid-dar ta' ommi tajjeb. Għal uffiċċju distrettwali fil-kampanja. Issa, qegħdin tgħidu ħafna affarijiet. Dan bħal meta inti tkun għamil change of architect fuq xi ħadd. Mbagħad tibqa' l-pjanta timmarka bl-adress jew b'ismek. Bir-rispett kollu. Jiena forsi ħana nkun ġar daqs il-kristall. Jien forsi għal dak forsi li ġara jew li kien jiġri fil-passat meta xi ħadd kien isir ministru jew jiġi għalhekk tajjeb iżhom l-uffiċċju għaddej b'xi mod u jaħdem mih jew ikollu il-partners jew ikollu ma nafx min jaħdem hemmhekk. Tajjeb, jien l-uffiċċju tiegħi magħluq. Jena meta tlajt ma bqax nippattika magħluq m'għandi l-ebda interess la ma perit, la ma perit, la ma kuntrattur m'għandi l-ebda interess jien xogħli mis-17 sal-lum qiegħed fejn oġobhom jaħtarni l-ewwel in-nies l-awċin u mbagħad fejn oġbu jaħtarni l-Prim Ministru.
Allura tiċħat dak li hemm ġo dak l-artiklu.
100%.
Ok, grazzi.
Grazzi.
Dik kienet id-domanda ta' kieku ma konniex. Mela, mela, mela. Grazzi, Ministru tal-li kont magħna illum. Il-Kumitat qed jiġi aġġornat diġà għandu x-xhud konfermat? il-minaħat għal-komitat, ti konfermaħ mi għaw. Il-commissioner għal-films, il-sur Gret. Ok, għal-pallum ġima fissatej. Il-komitat kien diġa qabel fuq. Tajjeb? Grazie ħafna.